Vážení poslucháči, vítajte v ďalšom dieli podcastu Zo života ľudí, kde si ja, Filip, pozývam svojich kamarátov, známych alebo jednoducho ľudí a bavíme sa o tom, čo čím žijú a čo baví tých hostí. Je to taký hosťom centrovaný podcast. A dnes tu mám za sebou svojho kamaráta a trénera Petra Durána Križanoviča. A Durán, nikto mu nikdy nepovedal Peter, o tom sa môžeme potom baviť. Durán je profesionálny MMA zápasník, je tréner, okrem toho, že trénuje MMA, trénuje aj decka, je náruživý rybár, je veľký milovník zvierat, hlavne psíčkár, ale teda všetky zvery sú mu milé, pokiaľ viem. A v poslednej dobe sa venuje lukostrelbe, je to tak?
Je to tak.
A ešte aj všeličo vyrába vlastnými rukami. Tak Durán, vítaj u nás.
Ahojte.
Alebo vítaj u mňa. Ja mám dneska taký vytunený hlas, jazzový. Nemám koronu, pravdepodobne, ale včera ma na tréningu škrtilo dievča. A mám z toho taký hlas, to tak niekedy býva. Že Durán?
Áno, presne tak.
Dobre, Durán. Durán, ty si MMA zápasník. Rovno začneme tým, že čo to vôbec MMA je, pretože to veľa ľudí tomu nerozumie. Nám je to také prirodzené, lebo sa tomu venujeme. Ale teda skús povedať pár slovami, čo to MMA znamená, čo to vlastne je.
Tak MMA sú zmiešané bojové umenia, čo je podľa mňa chyba, lebo je to bojový šport a bojové umenie je veľký rozdiel. Takže sú to bojové zmiešané športy. MMA sa skladá zo zápasenia, z brazilského jiu-jitsu, z kickboxu, z thai-boxu, z klasického boxu a s rôznymi inými prvkami bojových športov.
A odohráva sa to celé v klietke?
Áno.
To je, asi pre ľudí to je to najrozoznateľnejšie, že to sú tie klietkové zápasy.
Áno, je to v klietke, ale sú organizácie, ktoré vôbec nepresadzujú klietky. Majú rôzne ringy, majú ringy v tvare oktagonu, majú ringy, kde je zo spodu pletivo, z vrchu klasické lana. Takže vôbec to MMA nie je iba o klietke.
Jasné. Ale teda pointa je tá, že bojuje sa aj na nohách, aj na zemi a zápas sa ukončuje... Ako sa ukončuje zápas v MMA?
Zápas sa dá ukončiť buď vzdaním supera, to znamená tap out, to znamená, že odklepe, buď ho človek škrtí, páči, bije. Potom je tam klasický knockout, to znamená, že vlastne ho vypne.
A to vtedy zastavuje rozhodca? Tam je vždy rozhodca?
Áno, zastavuje to rozhodca a potom je technický knockout. To takisto zastavuje rozhodca a to znamená, keď je jeden z bojovníkov príliš bitý alebo sa dostáva do situácie, ktorá už ohrozuje jeho zdravie, tak rozhodca má právo moc to ukončiť podľa jeho nejakých vlastných vedomostí, že či už to je cez, alebo či je to ešte v poriadku.
Štán rozhodca je tam vlastne na to, aby chránil tých zápasníkov.
Prakticky áno.
A tretia možnosť je body. Vlastne tak sa končí. No zápas sa končí aj na čas.
Áno. Je tam ešte... Prakticky môžem vyhrať na body. To znamená, že nahádžem supera, potriafam supera, že mu dám viacej signifikantných úderov. To znamená, že ho trafím čisto, že to všetci vidia, hlavne rozhodcovia a vlastne vtedy sa stávam víťazom na body.
To znamená, že jeden je rozhodca, ktorý je priamo v ringu, ten nerieši bodovanie, ten rieši iba bezpečnosť zápasníkov a potom sú niekoľkí, väčšinou traja to bývajú.
Zdá sa mi, že dvaja alebo traja.
Dvaja alebo traja sú mimo ringu, ktorí vlastne bodujú celý ten zápas.
Presne tak.
Dobre, tak toto je MMA šport, ktorému sa Durán, ty sa tomu venuješ profesionálne, ty si profesionálny zápasník.
Profesionál, no na Slovensku profesionál, má to veľmi ďaleko od profesionála.
Áno.
Ale áno, mám profi zápasy v MMA.
Áno, rozdiel medzi amatérskymi a profi zápasmi je, že tie profi zápasy sú v menších rukaviciach a sú povolené rôzne lakte na hlavu, kolena na hlavu a rôzne také techniky, ktoré sú v amatérskej lige napríklad zakázané.
Áno.
Že vlastne v tej profesionálnej MMA môžeš prísť, v podstate môžeš prísť pomerne ľahko k zraneniu.
Áno, ani nie k zraneniu, ale k väčšiemu úrazu, to znamená, že ostrý lakeť alebo dobre koleno do čela dokáže roztrhnúť.
Jasné.
A to je nepríjemné, no. Nikdy sa nepoteší z toho.
A keď si v tom zápase, Ideme sa dostať k MMA. Už vieme, čo to je za šport, to je to, čím dosť veľa žiješ. Keď sa dostaneme do toho zápasu, keď si tam, tak aký to je feeling? Teda ako to je, ako sa ty cítiš? Keď nastupuješ, tak čo? Bojíš sa, tešíš sa, nervózny si? Aké je to, keď vstupuješ do ringu? Keď tam kráčaš a hrá ti muzika?
Tak ten začal by som od toho samotného nástupu, alebo nie. Začal by som od toho, keď sa príde na gala večer, alebo teda na ten samotný zápas a človek čaká v šatni. To je to najhoršie obdobie, aké človek môže zažiť. Každý bojovník pozná z akéhokoľvek športu, alebo podľa mňa každý športovec to pozná. Mm-hmm. Keď čaká v šatni, teraz človek musí čakať. Ja som mal naposledy hlavný zápas večera a dobre 4 hodiny som sedel v tej šatni. Ha. Ja som sa išiel zblázniť. Ja už som sa nevedel dočkať, že už musím. A veľa ľudí, veľa fighterov, proste ten stres ho tak zlomí, že dokonca by som to pripisoval, že preto prehral.
To znamená, že ten ako keby, aký je to stres? Stres čo? Bojí sa toho zápasu, bojí sa toho výkonu, že čo tam je nejaká taká úzkosť?
Ja osobne sa bojím prehry. Mm-hmm. Neúspechu.
To je tvoj najväčší strach.
Pre mňa áno.
Už to tam chceš mať. Že, to znamená, že vôbec sa nebojíš zranenia, že si niečo stane?
Nie.
Nie, ty sa bojíš, že prehráš.
Či sa bojím, že prehrám. To by som život položil za tú výhru.
Dobre, to je... Tak tomu sa hovorí vrcholový šport, to není v poriadku. Dobre, potom ide nástup. Nastupuje, začne ti nástupová muzika, nejakú, ktorú si zvolíš. Tú muziku si volíš sám pre diváku?
Áno, tú muziku si volím sám a každý má tú svoju nejakú pieseň. Už som počul všeličo pri nástupoch. Naozaj chalani tam mali rôzne žánre, rôzne štýle, rôznych spevákov, naozaj hocičo. A človek by sa naozaj niekedy čudoval, že aj v UFC, čo je najvyššia svetová liga MMA, že tí chalani, aké majú nástupové pesničky.
Napríklad?
Nenapadne ma zrovna jaké, ale vyslovene, ja neviem, nejakého Justina Biebera alebo niečo podobné, proste také nie úplne vhodné k bojovníkovi.
Nie úplne fajterské, nie úplne bežne fajterské.
Áno.
Dobre, takže dobre, to je ten feeling, ideš hrať muzika?
No, začne hrať muzika, ja väčšinou rád dlho čakám, pretože si hovorím nejaké veci v hlave. Prečo tam idem a prečo idem vyhrať a pre koho chcem vyhrať. A
si ochotný zverejniť?
Ja si väčšinou hovorím, že pre rodinu. Uh-huh. Pre rodinu. To mám také, že to ma naozaj vie namotivovať, lebo povedzme si úprimne, po tých dlhých rokoch, čo už zápasím, ma úplne netankuje to všetko. Uh-huh. Neodpadávam z toho, jak mladí chlapci, čo začali v 20-tich. Uh-huh. Ja mám 23 a mám 17-ročnú kariéru za sebou. Takže to chcenie už tam úplne není také, aké by mohlo byť. Mm-hmm. Tak sa musím inými vecami namotivovať. Napríklad, že idem vyhrať proste pre rodinu. To mňa vie strašne namotivovať. A vtedy si poviem, že naozaj, že chcem vyhrať a idem vyhrať.
Iba spomeniem jednu maličkosť. Ty vlastne zápasíš, ty si bol zápasník, robil si také tie freestyle wrestling a rímsko-grécky. To sú, pre diváka, to sú tí zápasníci v takých tých overaloch. Vyzerá to smiešne, ale sú to strašne zabijáci. To znamená, že ty 17 rokov vlastne zápasíš? No dobre. Čo to teda znamená? Že to znamená, že pre rodinu? Takže na koho myslíš? Že myslíš na sestru, alebo na mamu, alebo na koho? Čo to znamená?
Hlavne teda na sestru, na mamu, aha, už aj na nastávajúcu ženu moju. A ja ani neviem sám, čo to znamená, ale viem, že pomyslenie na nich ma vie proste tak namotivovať, že viem, prečo tam idem a viem, že chcem vyhrať. Uh-huh. A viem, že vždy to víťazstvo nejak myslím pre nich a tak. Voľa kedy to bolo, že som hlavne zápasil, aby sme sa mali všetci nejako lepšie. Mm-hmm. Lebo v tom MMA sú peniaze.
Hej.
Nie na Slovensku, ale vo svete sú. Mm-hmm. Tak voľa kedy som zápasil, aby sme sa mali lepšie. Už som teda starší a pochopil som, že sa z toho nikdy mať lepšie nebudeme.
Asi dvaja na Slovensku sa z toho majú lepšie, nie? Asi Attila by som povedal.
Ale nie z MMA.
Ale nie z MMA, ale z Huawei.
Z Instagramu. No. A myslím na nich a chcem to vyhrať pre nich a prakticky vždy už, neviem, posledných 6, 7, 8 zápasov si tak vždy pri nástupe sa zastavím, záverem oči, poviem si proste pre rodinu, myslím na nich a idem do toho a idem vyhrať.
Ja som vedľa tvojej rodiny stál a skandoval, lebo to je sestry a táto prežíva ako extrémne záťažovú vec podľa mňa. Podľa mňa pritom normálne stráti aj niekoľko rokov života. Toto robíš pre ňu?
Tak my sme taká spätá rodina. Mm-hmm. Prakticky sestra mi bola jak mama celý život. Takisto, lebo sme boli len ja, sestra a mamina od narodenia môjho. Tak máme taký bližší vzťah možno ako v klasických rodinách. Naozaj sme proste jedna ruka. Mám 23 rokov a s mamou si volám 3-4 krát denne. Pomaly každý deň musím ísť za ňou, aby sme sa videli.
Není to veľa?
Možno je, ale nám to vyhovuje a sme radi, že to tak máme.
A tvoja partnerka, vlastne snúbenica.
Snúbenica.
Čo na to hovorí? Tá je s tým OK?
Tá je s tým OK. Ona je rada a hlavne ju majú radi. Čož je u nás, akože za to som veľmi rád, pretože moja rodina zrovna není milá k ľuďom a moc si nepripustíme k ľudí. Tak ma tak nás aj mama vychovala, že dávajte si pozor na ľudí, lebo nie všetci sú úplne milí a dobrí. A Veroniku majú veľmi radi a z toho som úplne rád, lebo keby ju nemajú radi, tak veľký prúser by nastal v mojom živote.
Tak by si sa s tým musel vysporadovať. Dobre. Kráčame do ringu. Už sme tam.
Áno, kráčame do ringu. Rozlúčim sa s trénermi. To sú ľudia, ktorí prakticky ma pripravili do toho zápasu a ja som iba nástroj. Tá výhra, to oni vyhrali, ne ja. Ja som iba nejaký počítačový program, ktorý naprogramovali a proste, ktorý zvládol tú prácu, na ktorú je spravený. Tak sa rozlúčim s nimi.
A to je zaujímavé, že takúto veľkú poctu alebo takúto veľkú dôležitosť dávaš trénerom. Osobne mne je sympatické, že to nedávaš celé Bohu, jak to niektorí zápasníci robia. A že to dávaš trénerom. Že čo to je? Skúsa tomto trochu viac povedať. Ja si myslím, že tomu rozumiem, keďže s tebou trénujem a keďže viem, čo to znamená mať sparring partnerov, trénerov a ľudí, s ktorými robíš. Skús o tom trochu povedať, čo to znamená.
Ja by som začal tým, že MMA je šport jednotlivca.
Áno. V ringu si sám.
Áno, v ringu si sám, ale pripraviť sa do toho MMA zápasu alebo do akéhokoľvek bojového športu.
Box, kickbox, thai box.
Áno, presne tak, zápasenie, jiu-jitsu, čokoľvek bojové. Tak musí za tebou stať proste veľa ľudí v MMA, ešte viacej tých ľudí, pretože z každého toho športu potrebuješ mať jednotlivého trénera na tej najvyššej úrovni. A keď chceš, alebo nie, ináč by som to povedal, ten tréner ťa nejak pripraví, vychová, lebo takisto aj si s ním proste príprava trvá povedzme 3 mesiace dvojfázových tréningov, takže s tými trénermi si v kuse. Si s nimi viac jak s rodinou vlastnou. Takže aj niečo, aj ťa nejakým spôsobom vychovanie, čo od neho pochytíš, buď dobré alebo zlé. To už je na trénerovi. A dávam tú dôležitosť tým trénerom, pretože ja som toho názoru, že ten samotný borec, ten fighter, hovorím, to je len nástroj. Keď je zlý tréner, tak môže byť neviem aký talentovaný človek, fighter, proste nebude podávať dobré výkony.
Ja som to raz tak popísal, že a my sme teraz videli aj teraz na tréningu, že keď niekto trénuje sám s trénerom, jedným trénerom, tak nemá šancu sa pripraviť na ten zápas. Potrebuje okrem trénera, väčšinou to tak býva, že s tebou ide tréner alebo aj nejaký tvoji sekundanti, nejaký sparring partneri, alebo tak vždycky tam vidí Mareka Medovarského, napríklad to je taký tvoj parťák, tak ja som si všimol toto, že to je síce naozaj individuálny šport, v ktorom naozaj na konci nastúpiš do toho oktagonu, ringu alebo čohokoľvek sám, ale bez tej kopy ľudí, ktorí ťa trénovali a s ktorými si mohol trénovať, ktorí sa nechali tebou byť tvoji áno, kamaráti.
Áno, áno, áno.
Tak to nejde asi urobiť.
Nedá sa to. Není to možné, proste ty potrebuješ sparingov. Veľkú rolu hrá v MMA tá psychika. A tí chalani, tí kamoši proste, ja by som to nazval už bratmi, lebo naozaj tí chlapci by nehali život za mňa, takisto ja za nich. Tak boli bití, boli hádzaní, boli škrtení, boli páčení.
Tebou?
Mnou. A nie raz. Bolo to 10 000 krát. A vlastne vďaka tomu ja som vyhral. Nie vďaka... Jasné, že na to mám aj ja nejakú zásluhu, lebo však nakoniec ja som to pretavil do toho víťazstva.
A ty si sa potil, trápil, robil, makal, jasné?
Ale bez nich by sa to nedalo. Ani bez tých trénerov. Bez toho tímu.
Uh-huh.
Proste to nejde. To sa nedá. A nikto není natoľko psychicky silný, alebo teda aspoň ja nie som, aby bez tej podpory toho tímu vedel to, lebo 3 mesiace trénovať dvojfázovo, ráno človek stane, myslí na svojho budúceho súpera, večer ide spať, myslí na svojho budúceho súpera. V kuse tréningy človek sa zraní, ochorie, musí ísť cez to, musí ísť cez bolesť. Naozaj na tých tréningoch veľakrát sa človek dostane do takého plaču, že ľudia vidia len nejakých veľkých, potetovaných, silných, so škaredými ušami. Ale proste je to taký istý človek vnútri, takisto sa rozplače, takisto má slabú chvíľku. Proste tieto veci
to
máme.
Stáva sa to, že v takej najvyššej príprave sa normálne klakneš a plačeš na tréningu rozbitý?
Už sa mi to nestáva, ale mal som také obdobie.
Aha. Už toho bol tak moc.
Bolo toho príliš a hlavne som bol ešte moc mladý.
A vtedy je potom dobrý tí chalani, ktorí ťa niekde v tom podporia.
Áno, na to sú tam, aby ma podporili. Takisto aj ja ich. Ono to je, ja by som to prirovnával k takému nejakému vzťahu. Niečo typu, že aj v dobrom, aj v zlom. Takisto keď človek vyhrá, tak nech sa s tebou tešia, ale keď prehráš, tak tam musia byť, aby si sa nezlomil, aby ťa podporili, aby si išiel zase do tréningu, do ďalšej prípravy, aby si sa pripravil, aby si ďalší zápas vyhral. Od toho tam sú tí chalani. A bez toho tímu, bez dobrej partie na tréningu, čo ja si myslím, že v Chaos Gyme sme jedna z najlepších, lebo sme tam naozaj veľmi spätá. Spätý klub, spätá partia. Ja to vždy všade píšem, že nejsme len klub, že proste my sme rodina. A bez nich to nejde. Bez nich sa to nedá. A takisto sa snažím viesť aj prakticky mojich odchovancov v Titan Gyme, aby boli takisto. Není to tam také jednoduché, pretože trénuje sa tam menej, nezapási sa tam toľko, ale tak už nejakú mini partiu som tam dal dokopy.
Aby som to trochu vysvetlil, Duran ako profesionálny zápasník sám trénuje v Chaos Gyme, v Bratislave, v Petržálke, u Čambala. Nájdete ich na Instagrame, nájdete ich na Facebookoch, nájdete ich všade možne. Chaos Gym, Bratislava. A ako tréner trénuje v Titan Gyme, ktorý sa nachádza zase v Mlynskej doline v rámci Intrakov. Titan Gym na rozdiel od Chaos Gymu je taký viac trochu hobistický gym. Tam je menej takých ľudí, ktorí naozaj chcú ísť na zápasy, ale je tam viac ľudí, ktorí chcú byť taký viac akože... Viac sa došli zašportovať a dobre sa cítiť a tak, ale už aj tam, ako hovoríš, začína vznikať také silnejšie jadro, takých 3, 4 a 5 chalani, ktorí už naozaj aj boli v zápasoch, aj zápasili, aj teda nejakým spôsobom už sa to tam začína tak, ja to tiež vidím, že to tam je také Dominik so Stepanom, so mnou, s Peťom, Maťo sa pridáva a tak, a začína to byť také, presne takéto. Takýto feeling. A inak tam je ešte také, že ten Chaos Gym s tým Titan Gymom, to sú také, cez teba prepojené, také bratské gymy, takže my im vždycky držíme palce. Oni občas k nám chodia na sparingy, my môžeme ísť k ním na sparingy, trošku tvrdšie si zasparovať, tak to je také, akože, také priateľstvo.
Hej no, to som, až by som povedal, že som hrdý sám na seba, že som spojil prakticky dva cudze gymy a vlastne vytvoril som ďalšiu zase veľkú partiu. Lebo Ty si sa takisto pripravoval na zápasy aj v chaose.
Áno.
Stefan chodí na tréningy, Dominik tiež.
Áno, áno.
Oni chodia ku nám, či Ernest, Marek, proste chalani z Chaos Gymu chodia takisto ku nám, pripravujú sa aj u mňa, čo im môžem pomôcť, im pomôžem. Tak som rád, že som to takto celé nejako zábehu vymyslel.
Minimálne pre Titan Gym je to veľmi benefičné, keď sa k nám dostanú takíto silní fajteri, alebo keď my môžeme s nimi trénovať. Ak to není zrejmé, tak ja trénujem MMA, Duran je môj tréner a o tomto vzťahu sa môžete dočítať aj v článku, ktorý sa volá, že ako som sa dostal do klietky a ten článok zdieľam pod videom, alebo bude niekde pri podcaste. Inak ho nájdete na časopis.socioterapia.sk. Pokojne sa tam pozrite. Je to článok, je to pekný článok. Dobre, Duran. Rozlúčili sme sa s trénermi. Prichádza to tam, mažu ti tvár. Čo sa tam vlastne robí? Maže sa tvár?
Vazelinu.
Vazelinu. Prečo sa to robí? Lebo to je vlastne taký, keď si všimnete, tak niečo im natriniacie, alebo niečo presvietne na tvár, vždycky tým boxerom, alebo MMA fighterom. Čo sa tam vlastne deje?
Dávajú ti tú vazelinu, pretože tá vazelina vlastne sa šmíka, keď to poviem polopatisticky. A vlastne je to proti tomu, aby ťa neroztrhli. Tým pádom, keď dostaneš úder a si úplne suchý, tak tá rukavica sa, ten úder sa zastaví
A roztrhne kožu.
Roztrhne kožu.
Rukavica je koženková, umelá koža, to keď sa so suchou kožou spojí, tak to sa proste zadrapne a to sa ťahá, veľké trenie. A vazelina sa tam dáva v podstate iba, kým sa nespotíš vlastne.
Hej.
Keď sa spotíš, už sa to pekne šmíka, už to je bezpečné. Okay?
No, bezpečné
no,
to
nie, ako,
ale
je to lepšie ako na sucho. No.
Hej, hej, hej.
Dobre, potom ti kontrolujú nejaké, no pokračujú vlastne, čo sa tam deje ďalej.
Potom vlastne kontrolujú, či mám chrániť na zuby. Chrániť na zuby vlastne vôbec nechráni zuby. Je to, aby nedostal človek otras mozgu. Hlavne na to.
Aha, dobre, tak o tom to povedz, lebo to vyzerá tak, že to je chrániš na zuby, aby ti nevybili zuby. Akože chráni to nejako zuby.
Chráni to nejako zuby, ale keď človek dostane taký
na bradu
solidný lakeť,
aha, lakeť
do úst, tak ti nepomôže ani chrániť na
jasné,
zuby.
Jasné, jasné.
Ale ten chránič je prakticky, aby človek nedostal otras mozgu. Alebo teda aspoň si to myslím, že to tak je.
Je to naozaj tak. Tým, že sa do neho zakusneš, tak otras mozgu sa deje tak, že hlava sa pohne z bodu A do bodu B tak rýchlo, že mozog, keďže pláva v tej lebke, tak to nezvládne a udre sa do lebky, ako keby blup. A vtedy nastáva otras mozgu a vtedy sa vypína organizmus a teda vypína sa akože emergency, pozor, prúser, vypne sa a to je knockout, vtedy áno, strácame vedomie. A keď máš zakusnuté zuby, tak ti k tomu sánka nedopomôže. Toto neurobi sánka. Ale je to aj teda ochrana, lebo ja si pamätám, že som dvakrát za 4 roky nemal zuby, čo som si zabudol žabku a dvakrát mi rozmlatili peru nejakým lakťom alebo niečím takým.
Hej, no.
Ale dobre, OK. Kontroluj sa, zuby musíš mať.
Zuby musí mať a musí mať takisto suspenzor.
Suspenzor. Moja babka raz pozerala MMA, keď zistila, že robím MMA a pýtala sa, že Filip, že prečo sa mu chytá trenie vždycky ten rozhodca, že čo to je? To je nejaký rituál alebo čo? On ti vlastne normálne ti klepne po suspenzore, ktorý je kovový alebo plastový, alebo o jaký karbonový alebo barziak z parčov sa to robí a keď to klepne, tak je dobre.
Áno. A to je prakticky všetko v profi MMA. V amatérskom človek ešte musí mať holene, chrániť holení.
Chrániť holení, to je také, aké by podkolienka, ale taká mekšia.
Po prípade helmu, chrániť hlavy, to majú decka, ale ja to nemusím mať, teda už v profi.
A ešte sa kontrolujú rukavice. Vlastne nie, babka sa ma pýtala, že prečo mu boskáva rukavice? A to sa robí aj v boxe, aj všade. Prečo sa to robí?
To čuchajú vlastne, že či tam niečo není napustené v tých rukaviciach.
Áno, áno. Boli také prúsery v boxe, že sa napustili nejakými látkami a potom tam stačí na pol sekundy stratiť vedomie a asi tam není.
Hej, 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 presne tak.
Takže
ale
sa
už
čuchajú.
Sa to nedeje nejak.
Ja viem, ale čuchá sa to. Čuchá sa rukavice, hej, tak to testujú. Dobre. Nastúpiš do ringu, čo sa s tebou deje? Tam už to prichádza.
No tam už úplne niečo v sebe vypínam a niečo v sebe zapínam.
Aha, čo vypínaš?
Nedokážem odpovedať na toto. Niečo v sebe, niečo v hlave, v srdci, neviem. Niečo sa vo mne vypne, asi možno nejaká dobrota, alebo neviem, niečo. Niečo dobré vo mne sa vypne, zapne sa všetko to zlé. Tak by som to povedal. A už sa iba sústreďujem teraz, že už za chvíľku to príde. Prakticky prídem buď do modrého rohu, alebo do červeného. Niečo nás tam vyhlásia, povedia mená, nejakú výšku, skóre, vek, za akých trénerov, za aký klub. Rozhodca si nás zavolá k sebe, povie, či sme počuli pravidlá, my automaticky sa kivie, že áno. Tam už prakticky idú také tie drsné pohľady.
Aha, aha. Na čo je ten drsný pohľad?
Ten drsný pohľad je na to, aby si ukázal, že sa nebojíš.
Ja si myslím, keď som videl zápas, a to je môj taký poloamatérsky pohľad, keď som videl Attilu Vega s Terminátorom. A jak sa on volá?
Carlos.
Už sme aj zabudli, jak sa volá. S Vejmolom. Tak mne sa zdá, že tam prehral Vejmola zápas.
Mm.
Ja som videl, že on sa bojí. Neviem, či bol v poriadku, či nebol zdravý alebo niečo, ale tam sa mi zdá, že prehral zápas.
Veľa. Ja by som to... Keď človek klame, tak mu to je vidieť na očiach. Aj keď sa človek bojí, mu to je vidieť na očiach. A veľakrát sa vyhráva zápas už tam. Človeka proste cukne. A
ty to cítiš. Zacítiš to v ňom.
Jasné. To je v tom zápase už je človek jak šelma.
Aha.
Cíti tep proste a do takýchto extrémov úplne,
aha,
že,
aha,
že proste vieš o ňom, cítiš ho v tej klietke a niekedy človek cukne a hneď ti aj tebe troška narastie hneď sebavedomie.
Aha, aha.
Hneď si povieš, že dobre.
Aha.
A jemu hneď aj troška zase ešte viac klesne to sebavedomie. A veľa to spraví v tom zápase.
Čo tam je taká výmena sa tam
áno
deje. No dobré. Vieš čo, otázka bola, ty si povedal také, že veľa dobrého sa v tebe vypne a veľa zlého sa v tebe zapne. A teraz moja otázka je, že máš ty hnev na toho súpera, keď si s ním v ringu? Lebo veľakrát, keď sa so mnou o tom niekto rozprával, tak mi hovoril, že to je agresívne, nebol problém, ale ako keby, že to vyzerá, keby si mu chcel, ja keby si mal na ňo hnev, keby som chcel naozaj ublížiť, alebo že zle mu niečo urobiť. Ono to tak je, ale aj to tak není.
Ja by som to takto definoval, že určite mu chceš ublížiť.
Jasné.
Určite musíš byť agresívny.
Jasné, o tom je ten šport.
Ale všetko musí byť s rozvahou. Keď sa človek do teba pustí úplne bezhlavo, agresívne, tak sa dvakrát uhneš a tretieho trafíš a chlapec padne na zem a skončil zápas.
Jasné. Znamená, že musíš aj kontrolovať svoju agresivitu.
Kontrolovať sám seba, kontrolovať ten hnev. Človek, to nie je, že nenávisť k nemu, ale je tam niečo, že není to úplne nenávisť, ale je tam nejaký hnev na ňo.
Chceš mu ublížiť? Chceš ho zraniť?
Zraniť nie.
Nechceš ho zraniť. Nechceš, aby niečo bolo... On je športovec, tak jak ty.
Hej. Nechcem ho zraniť. Ublížiť mu chcem, ho zraniť nie. To sú dve veľmi rozdielne
áno,
veci.
Áno, áno.
Tým ublížením môžem vyhrať. To znamená, že ho dobre trafím. Že mu zoberiem páku, že mu dám škrtenie. To znamená ublíženie. Zranenie je, že by som vyslovene išiel po niečom. Ja neviem.
Roztrhať mu kolena.
Áno, sú rôzne páky na nohy hlavne, ktoré sa dajú otrhnúť. Že mu vytrhnem koleno, vytrhnem členok. Takisto aj tie páky na ruky, aj škrtenia. Keď to potiahne človek o 2-3 cm viac,
Môžeš zraniť človeka naozaj.
Hej, prakticky.
Ublížiť mu.
Hej, že veľmi.
Veľmi.
Že zlomiť lakeť, ramenový kĺby.
Tam nechceš ísť.
Nemám na to dôvod. Nehovorím, že som nebol taký v zápase a nehovorím, že som tak, že sa mi to nikdy nestalo alebo nestane, pretože veľakrát som mal hnev na supera, či už bol z nejakého znepriateleného klubu a teda rôzne dôvody sú. Každý má niečo. Ale nikdy to nebolo vyslovene, že by som mu teraz, že idem do zápasu s tým otrhnúť koleno.
Jasné. To sa mi na tom, to je na tom také, taký, že tam je tá hranica. Alebo on je športovec tak ako ty, on makal tak ako ty, ako keby už len z princípu máš úctu voči tomu človeku.
Áno.
Takže on si, on takisto, jak ty si tomu obetoval, aj on tomu obetoval to všetko.
Nie, vždy to je tak.
No jasné, ale ako keby tú úctu voči tomu súperovi niekde máš.
Hej, 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 hej. Hlavne po tých zápasoch.
Jasné. Dobre, okej. K tomu sa dostaneme. To som si všimol viackrát, že dobre, máme zápas. Bijeme sa, mlátime sa. Moja skúsenosť je taká, že tunelovité videnie. Máš tam len toho supera a len svojho trénera počuješ. Nič iné nepočuješ. Alebo? Ako kto?
Ako kto?
No povedz.
Veľa ľudí sa, že nepočuje trénera a sústredí sa na to publikum.
Aha.
Že nejaký hukot ľudí a tak.
Že sa naplňa, nabíja sa tým hukotom.
To ja vôbec.
Mhm.
Ale asi to bude skúsenosťami, že ja mám naozaj toho veľa za sebou a ja počujem teda trénera a väčšinou ho počúvam, nie vždy to tak je, niekedy si spravím podľa seba, za čo sa na mňa veľakrát aj hneval a nie vždy sa to vyplatilo.
Ísť podľa seba.
Hej, na to ten tréner tam z toho rohu vidí,
viac,
stokrát viac ako ty.
Áno, áno.
A teda sme v klietke, bijeme sa a v tej klietke to už je podľa mňa veľa, stále sa vrátim asi k tej psychike.
Hej.
Že človek, keď sú dvaja vyrovnaní, že naozaj ťažký zápas, tak to už není o tom, kto viac natrénoval, alebo kto s kým trénoval, ale kto má väčšie srdce.
Mhm.
Že kto chce viac vyhrať, kto to má v hlave viac nastavené. Že som bitý, krvácam, proste je mi zle, už chcem, aby to skončilo, ale aj tak musím vyhrať.
Uh-huh.
Proste to dobojujem a otočím ten zápas a ešte proste ho potrápim.
V tom zápase, mimochodom, ja som tiež bol v zápase, tak o tom môžem málo povedať, alebo som iba v troch zápasoch. Každopádne, v tom zápase už len, jak si povedal, tam sú iba stroj. Tam už iba vykonávaš, čo si sa naučil, iba reaguješ na to, čo sa deje. Tam už občas máš čas rozmýšľať, ale v tej profesionálnej moc nemáš čas rozmýšľať.
To by som nepovedal.
Povedz, no.
Ja by som povedal práve, že už tie amatérske zápasy, jasné, to je bitka. To je, hej, že si chlapci ťapnú a proste idú sa biť.
Uh-huh, uh-huh.
V tom profi to je úplne iný level. V tom profi tam už sa vyčkáva, tam už sa taktizuje, uh-huh, uh-huh, tam už sa čaká. Hlavne už nikto ti nedá nič iba tak.
Uh-huh.
Všetko musíš ho prekvapiť, nachytať, niečo na ňo vymyslieť. A to už vymyslíš aj...
Ale to sa vymýšľa pred zápasom, nie?
To není pravda.
Není?
Máš taktiku.
Taký ten gameplan takzvaný.
Máš gameplan.
Aha. Že, skús povedať, čo to je gameplan napríklad.
Gameplan je, že s trénerom, alebo s trénerom, tréner ti povie, že rob toto, toto a toto. A snaž sa presadiť v týchto veciach.
A prečo? Povedzme.
Pretože, čo ja viem, zistil sa, že super nie je dobrý v postoji, okay, ale je dobrý na zemi.
Okay.
Drž to v postoji, bij ho v postoji.
Okay.
Naopak zase, že ja som dobrý zemiar.
Máš kickboxera proti sebe, majstra Slovenska, 5-násobného.
Áno, a keď ide proti zemiarovi, tak samozrejme zemiar to chce stiahnuť na zem,
mm-hmm,
postojar to chce udržať v postoji.
Jasné.
Ale sám vieš, keď si bol v zápasoch,
je to pravda,
že ten game plan sa veľmi ťažko dodržiava.
Áno. Ale ako, jasné, ale niekedy to je dobré, že niekedy vieš, že máš proti sebe niečo, ale v amatérskej lige je to trošku iné predsa len, pretože v amatérskej lige nikdy nevieš, koho máš proti sebe.
Áno.
Amatérska liga je v tom špecifická, že ti nepovedia, kto je tvoj súper, čo je dobré. Že musíš sa pripravovať na všetko. V tej profilige vieš, že máš veľmi dobre si, vieš, pomerne slušne si vieš naštudovať svojho súpera.
V dnešnej dobe áno.
Áno, v dnešnej dobe už áno.
Takých 5 rokov dozadu to nebolo.
Jasné, jasné.
Som mal súpera a teraz mi chlapec od susedov povedal, že no, môj bratranec, tak on má bývalú frajerku, ktorá o ňom počula, že on boxuje. Informácie tohto typu, no čo si z toho človek má vyvodiť.
Nejaký boxer dojde možno.
No a došiel. Nakoniec to vyšlo, ale nemuselo.
Jasné. No v mojom prvom zápase, ak si pamätáš, Mali sme, keď som mal ja prvý zápas, tak to bol chalán, ktorý nemal žiadny gym. Každý má napísaný pri sebe gym, Filip Kubiš, Titan gym. Každý má napísaný pri sebe gym a tento chalán nemal gym. To znamená, že my sme si povedali, že tento chalán asi nemá naozajstného trénera, takže nebude vedieť nič na zemi.
Presne
takže
tak.
Čo sme spravili, ja som teda nastúpil do ringu, len tak som zamával rukami a okamžite som ho stiahol na zem a celé kolo sme vlastne boli na zemi, až kým som ho uškrtil nakoniec. No.
Áno.
Tak to je game plan.
To je game plan, ktorý vyšiel.
Hej, to je game plan, ktorý vyšiel.
No, ale potom si mal ďalšie dva zápasy.
Áno. Tam bol zápasník proti mne v druhom zápase, z Maďarska, z Gabčíkova.
No, tak to sme vedeli, že tu chceme držať postoji.
To je pravda, to sme aj držali.
A videli sme
zápas
na ňom, že nemal úplne športovú postavu.
Áno, bol taký týpek, ktorý bol o pol hlavy menší odo mňa, ale moja hmotnosť, takže bol taký široký a mal na chrbte obrovský nápis Pitbull.
Áno.
Bol taký zabijak, akože vyzeral nebezpečne, ale bol taký, jak to povedal Kamil, taký
maslový.
Ale bol taký diviak taký.
Áno. No a tam sme napríklad to, že hraj to na kondíciu.
Hej. A tak to aj dopadlo. Nebol schopný nastúpiť do tretieho kola, už proste nevládal sa postaviť.
No a tretí zápas?
No.
Tak to sme o chlapcovi nevedeli nič.
Nič sme nevedeli, no.
Povedal som ti, že však niečo vymyslí.
No a podarilo sa. No. Dobre. Dobre. Takto asi nejako prebiehajú približne zápasy. Proste reaguješ na to, čo máš. Máš niečo natrénované, alebo skúšaš, vidíš, že necháva nejako ruku a skúšaš tam niečo trafiť. To bol môj tretí zápas. Videl som, že mu padá ruka, tak som skúsil high kicka.
Je to strašne individuálne od fightera. Niekto je proste taký, že dokáže sa pripraviť na supera, hlavne v tom profi. Typu, že
George St-Pierre.
Napríklad. Proste, že ten sa dokázal pripraviť na kohokoľvek.
Áno.
A dokázal ho potom poraziť.
Áno.
Ale keby mu príde zmena supera, čo sa deje?
Áno, tak má problém.
Veľký.
Na druhej strane je Nurmagomedov.
Ten stiahne a bije.
Všetci vedia, čo príde. On ťa stiahne na zem a bude ťa mlátiť na zemi. Všetci vedia, že to príde. Všetci sa na to pripravujú, ale on je tak dobrý v tom, že sa to nikto nedokáže. Zatiaľ sa na to nikto nedokázal pripraviť.
Nikto, no.
To je 28-0. 28 krát. 20... Z 28 krát, tak 10 krát všetci vedeli, čo sa bude diať.
Fajme tak 20 krát.
Myslíš, že už tak skoro vedeli, kto on je?
Mm-hmm.
A stále sa to dialo. Takže buď si brutálne dobrý v tom, čom si a proste... Presadíš si to.
To mám ja rád.
Mm-hmm. Ty si zápasník, ty sa snaží dostať na zem.
Áno. A všetci to vedia.
A všetci to vedia, áno. Všetci.
A väčšinou to aj vidie.
Áno. Dobre. Máme zápas. Pre mňa bolo v tom zápase zaujímavé, alebo mal som chuť nejako poslucháčom povedať o tom, že napriek tomu, že tam je tá agresivita, napriek tomu, že je tam nejaká zloba, že tam je nejaké zlo, nemáš chuť tomu druhému ublížiť v zmysle zraniť ho.
Nie.
Nejaké následky, aby z teba mal, aby nemohol športovať, aby mal problém v živote.
Nie, to nechcem.
To nechceš. Si športovec stále.
Áno.
Dobre, skončil zápas, vyhrali sme. Alebo sme prehrali.
Mm.
Poď. Keď sme vyhrali?
Keď sme vyhrali, tak oslavy, tešíme sa. Tam to strašne vidno. Aj na tréneroch, čo sa mi na niektorých trénerov veľmi nepáči. Toto by som chcel veľmi podotknúť.
Mm-hmm.
Že keď chalám vyhra, vbehnú do klietky, preskakujú klietku, všetci dvíhajú ho tam nad hlavy, neviem čo. Jak chalaň prehrá a leží sám zlomený v rohu, a nepríde za ním ani tréner. Tak to je veľmi, veľmi, veľmi škaredé. To
neplatí, že v dobrom aj v zlom.
To neplatí. Ale jeden nemenovaný klub je taký.
Dobre. To znamená, že jasné, keď vyhráme, ideme oslavovať s Duranom konkrétne do McDonaldu. Prečo ideme do McDonaldu? Povedz, to je zaujímavé inak.
Milujem jedlo. Milujem McDonald's, ano? Milujem nezdravé jedlo, milujem pizze, milujem McDonaldy, milujem hamburgery, milujem kolu.
Ale pred zápasom?
Dieta.
Dieta. Asi preto je ten McDonald's taký, preto ľudia idú na party, idú oslavovať, idú, ja neviem, piť alkohol. Duránom sa chodí do McDonaldu. Ale či vyhráš, aj či prehráš?
Áno, lebo tú dietu musím podstúpiť aj tak.
Hej.
To je zaujímavá téma.
To je zaujímavá téma, chudnutie. O tom sme sa nebavili. Zápasníci, to MMA je ako keby také férové v tom, že tí dvaja, ktorí sa proti sebe postavia, môžu používať čokoľvek, k tým pravidlám by som sa ešte chcel dostať, to sa potom k tomu dostaneme, môžu používať takmer čokoľvek a sú vyrovnaní tým, že majú rovnakú hmotnosť. Majú rovnakú hmotnosť na váhe, keď sa vážia obidvaja v ten istý čas.
Áno.
Amatérskej lige je to ten istý deň ráno, ale v profesionálnej lige to býva o deň skôr. A tým pádom tí zápasníci robia niečo, čomu sa hovorí chudnutie. Čo to presne znamená chudnutie? Cutting weight po anglicky.
Chudnutie v MMA.
Alebo v boxe, alebo kdekoľvek.
Áno, hlavne v bojových športoch sa to deje.
Hej.
V úpolových športoch.
Mhm.
Tak, chudnutie v MMA. No, trápenie.
Prečo to robíš? Prečo sa to vôbec robí? Tým začníme.
Robí sa to preto, pretože ja dokážem v jeden deň navážiť nejakú váhu.
Ty si vo váhovej kategórii
77 kg.
Do 77, to znamená borec, ktorý proti tebe nastúpi, nesmie mať viac ako 77 kg na váhe, keď sa vážite oficiálne.
Áno.
OK. Vážite sa večer predtým alebo deň predtým.
Deň predtým býva väčšinou.
Áno, a máš 77 kg a potom príde zápas o deň neskôr a máš koľko kilo v zápase?
87, 8, 9.
Takže aj 10 kilo vieš spraviť.
Áno.
Na váhe. Prečo to robíte?
Pretože nie každý to dokáže. Nie každý to vie.
Aha, to znamená, že nie každý dokáže mať o 10 kilo viac ako na vážení. To znamená, že potom v zápase každé 1 kilo, ktoré ty máš nad toho súpera, je tvoja výhoda.
Áno. V postoji, uh-huh. To znamená v nejakom boxe a atď., tak nie je tam taký rozdiel, nie je to tak cítiť, ale keď si na niekoho lahnem v treťom kole...
A máš o 5 kilo viac ako on?
Tak veľmi mu znepríjemním život.
Mm-hmm. Není to podľa teba podvádzanie?
Podvádzanie nie, je to moja schopnosť.
Ty to máš ako schopnosť. Lebo to, že extrémne nebezpečné, extrémne nezdravé to je schudnúť 10 kilo. To sa deje, ako sa deje chudnutie, povedz.
Začnem úplne od začiatku.
Úplne od začiatku, no.
Začína sa to úpravou stravy.
Uh-huh.
No, teda...
2 týždne pred zápasom?
Povedzme tie 2 týždne. Povedzme niekto dva chodí týždeň, niekto týždeň a pol, niekto chodí mesiac.
Takže začínaš 85 kilový, povedzme.
Dajme to, že 90 kilový.
Alebo 90 kilový. Durá má také brucho pred zápasom. 2 týždne, 3 týždne.
No. Začínam 90 kilový. Mám pred sebou 13 kilo chudnutia. Uh-huh. Povedzme, mám týždeň a pol, 10 dní.
Uh-huh.
A prvé, čo začnem, upravím stravu. Uh-huh. To znamená, žiadne sladkosti, žiadne sladké vody, nič nezdravé prakticky.
Čo by si mohol robiť aj bežne počas roka?
Mohol, ale nemusím. A obmedzím sacharidy, to znamená pečivo, rýžu, cestoviny, zemiaky, proste prílohy.
Takže ješ iba mäso? Kotlety?
Jem iba mäso prakticky. Ani nie, že mäso. Bielkoviny.
Bielkoviny. Mm-hmm.
Snažím sa jesť čo najviac bielkovín.
Takže aj všelijaké strukoviny a všelijaké takéto.
Hej, hej, hej. Aj keď strukoviny majú nejaký sacharid v sebe.
Aha, okej.
Okay. Čiže to pomenej.
Dobre.
Zelená fazulka je super.
Dobre.
Takže obmedzím sacharidy a prakticky znižujem ten denný príjem jedla až na nejaké životné minimum, aby som žil.
Hladuješ?
Nie.
Ešte nehladuješ?
Nie, ešte nehladujem. Z začiatku nie. Ten prvý týždeň je fajn, no fajn. Fajn to není.
Žiadne keksičky a žiadna kofolka?
To nie, to nie. Tam prežiješ.
Hej,
vydržíš.
Ešte si OK.
Nejak to vydržíš.
Hej.
Tie posledné 3 dni, tak to je hrôzne. Hrozné. Naozaj, že strašné. Aspoň pre mňa. Ja naozaj milujem jedlo a nejesť je pre mňa hrozné. A plus, čo by som tam dodal, sa veľa pracuje s vodou.
Uh-huh.
To znamená, že extrémne zavodníš a extrémne odvodníš.
Uh-huh. Takže piješ non-stop vodu. A non-stop chodíš na vecko.
Ja keď chceš, ti poviem aj úplne presne, jak sa to...
Ak to je zaujímavé, tak skús.
Je to zaujímavé.
A ty to máš niekde napísané?
Ja mám taký tréningový denníček, kde mám všetky svoje veci a raz to predám asi za milión.
Ak sa niekde bude chceť kúpiť. Dobre, v princípe, kým si to nájdeš, tak je to taký istý princíp, ako napríklad, alebo podobný princíp ako kulturisti, nie? Kulturisti sa snažia pred tým zápasom, pred tým nafukovaním sa na pódiu, sa snažia zbaviť sa všetkej vody a úplne všetkého tuku až na choré hladiny vlastne.
Áno. Niečo na ten štýl. Úplne nevidím do kulturistiky.
Jasné, ale princíp chudnutia tam je
ale
tiež.
Ale v princípe si myslím, že to tak je asi podobne. A aby som sa vrátil k tomu závodňovaniu a odvodňovaniu. Keď človek závodňuje, tak nejakých tých 5 dní, 6 pred vážením, to znamená piatok je váženie a nedeľu začnem závodňovať. Znamená, že nedeľu musím vypiť 9 litrov vody.
Aha. 3 alebo litre 10. Vody sú bežne odporúčané bežnému človeku, ty vypiješ 9.
No, alebo 9 alebo 10.
Okay.
To znamená typu 40 krát na záchod.
Jasné.
Pretože voda je najväčšie diuretikum.
Hej.
To znamená, že čím viac človek vypije, tým viac vyjde von.
Hej. Telo sa tej vody začne zbavovať.
Povedzme, že tu nedeľu 10 litrov, sobotu 9 litrov, nedeľa 7,5 litra, pondelok 6 litrov, útorok 4 litre, streda 2 litre, štvrtok 0,5 litra.
Aha, takto to je.
A vlastne...
A to telo si zvykne na obrovské množstvo, to telo si zvykne, že sa musí zbavovať vody a potom zrazu dostáva menej vody, ale ono sa stále zbavuje tej vody, takže sa zbavuje viac vody nakoniec.
Vlastne... Sám seba dehydratuješ.
Nakoniec sa dehydruješ týmto spôsobom.
Úplne.
Aha.
A vlastne týmto spôsobom sa dá za deň. Za deň? Za pol dňa. Za 12 hodín. V saune a v horúcich vaniach sa dá zhodiť 6-7 kilo.
To znamená, že okrem toho, že začal si inak jesť, zbavil si sa zbytočného, čo aj tak si nosil zbytočne, potom si začal pracovať s vodou a končíš, keď treba dorobiť váhu, chodíš do sauny, chodíš do horúcej vody, aby sa úplne čo najviac vody z teba dostalo von.
Áno, a tam sa vlastne človek dostáva do tých stavov úplného bezvládneho tela. Tam už to je veľmi zle.
Keď chcete vidieť zápasníka brutálneho, podľa mňa aj takého Attilu plakať, tak treba ísť 2 dní pred zápasom, pozrieť sa do sauny a tam uvidíte plačúcich zápasníkov.
Hej, tam už to je veľmi psychicky náročné.
A tam práve je s tebou vždycky niekto, že? Tam je práve s tebou ten tvoj kamoš.
Áno.
A ty pláčeš a on ťa v tom nejako podporuje.
Tak nejak. Tak zaprvé človek sám ako kto, ja nemám takú vôľu, aby som vydržal v tej saune.
Hej.
Celý deň pomaly, jasné, že sú tam pauzy v nejakých 5-minútových, 7-minútových intervaloch chodíš do tej sauny.
Mm-hmm.
Prakticky stále za sebou. A človeku už naozaj, keď má tie posledné 2-3 kila, tak ty už tam nevydržíš, si myslíš, že tam nevydržíš ani sekundu.
Mm-hmm.
Tak ťa tam niekto musí držať proste na silu.
divák a poslucháč, toho, čom sa teraz bavíme, extrémne nezdravé, je to extrémne zlé, je to extrémna záťaž na obličky a mnoho ľudí to stálo zdravie.
Mnoho ľudí to stálo život.
Dokonca život.
Hlavne zápasníkov a judistov na olympiáde, pretože tam tú váhu musíš udržať 3 alebo 4 dní.
Aha.
Takže tam to...
Takže oni 3 alebo 4 dní robia, že... Brutálne stiahnu a brutálne naberú, brutálne stiahnu,
ne,
brutálne naberú?
Nie, oni držia tú nízku váhu.
A potom nemôžeš mať silu v tom zápase.
No tak, vidíš.
Nejako majú.
Nejako majú.
OK, tak toto je chudnutie v úpolových športoch, v zápaseniach, MMA. Toto sa deje. Môj osobný názor je taký, že ja by som to vážil v ten deň. Nech majú všetci takú váhu, ako majú, lebo toto je podľa mňa extrém. Tebe to... Tu sa podľa mňa dostávame do toho, že čo je vrcholový šport, lebo toto tu niekde tlačíš telo do fakt takého extrému, že to už není zdravé pre teba samého.
Vrcholový šport?
Áno.
Naozaj, keď to bude počúvať nejaký vrcholový športovec, tak určite bude sám dobre vedieť, že vrcholový šport nie je preto, aby si bol zdravý.
Súhlasím.
Vrcholový šport proste po kariére vrcholového športu bude telo zdevastované, zničené, po operácie rôzne, kolien, ramien, kľúčnych kostí, dolámané ruky, nohy, prsty, neviem čo, všetko. Vrcholový šport nie je, aby sa človek držal vo forme a aby bol zdravý.
Že človek je vo forme dávno, dávno, dávno predtým, ako vo vrcholovom športe.
Áno.
Ja s týmto súhlasím. Ja som vrcholový šport robil, keď som bol mladší a tam nebola hranica. Tam jediné, o čo išlo, bolo, čo spravíš preto, aby si vyhral, a kto bol ochotný podstúpiť viac bolesti a nejak viac svoje telo zadlžiť, tak by som to povedal, tak ten vyhrával nakoniec.
Teoreticky, hej.
No, ok, tak verím, že preto máš... Ne, chcel som povedať, že verím, že preto máš dobrú motiváciu, ale na vrcholový šport, ja si myslím, že neexistuje dobrá motivácia, iba taká nejaká... Ja som to tak u seba pochopil, keď som skončil vrcholovým športom, že ja keď som bol vrcholový športovec, tak som vtedy si myslel, že moja hodnota ako človeka, ako Filipa, spočívala v tom, že som majster sveta. Alebo v tom, že som dobrý v športe. A myslím si, že veľa vrcholových športovcov, myslím si, že drvivá väčšina vrcholových športovcov to má takto, že ich hodnota spočíva v tom, že som dobrý športovec.
V úspechoch.
V úspechoch. Niekde ich nenaučili v detstve alebo niekde. Niekde sa musia v živote preučiť, že hodnota toho človeka nie je v úspechoch, ale v tom, že je dobrý človek, že má dobré srdce, že má rád ľudí, zvieratá. Čo si o tom myslíš, Nuran?
Ja si myslím, že vrcholový športovec, naozaj vrcholový, bavíme sa o najvyšších svetových ligách.
Peter Sagan, hokejisti, fotbalisti, olympijskí športovci,
no.
Majstri sveta, reprezentanti, proste extrémisti.
On žije preto, aby vyhral. On nežije preto, aby mal rád zvieratka, alebo preto, aby mal rád ľudí.
Ja viem.
On žije preto, aby vyhral.
Ja viem, akurát, že jedného dňa to skončí.
To skončí.
Vždy to skončí.
No potom sa dostávame ku takzvanému syndromu vyhoreného športovca.
Povedz o tom. Čo o tom?
To je, keď buď človek to môže zažiť cez kariéru, po nejakých neúspešných výkonoch, alebo súťažiach, čohokoľvek.
Pamätám si takto Rondu Rousey, čo je legendárna MMA zápasnička.
Áno.
Vďaka ktorej vôbec ženské MMA podľa mňa dneska je existuje. Na takej úrovni, alebo vôbec existuje.
Existuje.
Pretože určite. Ona bola prvá žena, ktorá prišla do MMA a ukázala celému svetu, že ženy vedia robiť veľmi zaujímavé zápasy. Akurát, že ona raz prehrala a už sa z toho nikdy v živote nedokázala
nikdy.
Dostať. A ja som ju raz videl v rozhovore. Skúsim linknúť ten rozhovor niekde pod video v YouTube, alebo ho dám aj k podcastu. A v tom rozhovore ona, neviem, či bola v ULN, alebo niekde bola v rozhovore a o tom rozprávala, o tej prehre, tam, kde sa rozplakala v tom rozhovore.
Viem.
A kde vlastne rozprávala o tom, že ona keď prehrala, tak jej život skončil. Ona musela začať zrazu hľadať vôbec svoju podstatu v tomto svete. Ona si dovtedy myslela, že jej jediná hodnota je v tom, že ona je legendárna športovkyňa a to je veľký, to je veľmi, to je není pravda. To v skutočnosti není pravda. V skutočnosti myslím si, že k životu my nepotrebujeme vrcholový šport ani nič také. Je bohovské sa na to pozerať. Ja pozerávam Sagana, pozerávam hokejistov, pozerávam MMA. Je bohovské vidieť, že ľudia dokážu neuveriteľné veci s vlastným telom, ale fakt je ten, že to skončí a to není naozaj tá podstata. Promile ľudí ostane živé tým, že boli niekedy legendou. Čo ja viem, Tyson, Muhammad Ali, alebo tie super ultra legendy ostanú žiť tým, že boli legendou. Ale musia potom nájsť nový zmysel.
No, len je podľa mňa smutné to, že nenájdu.
No, a teda ty sa tohto neobávaš? Ja osobne ťa už vidím, že ty si niekde v prechode.
Ja už nejaký ten rok nedávam toľko športu.
No, ja som si všimol, že ty robíš profesionálne MMA, ale všimol som si za posledné 3-4 roky, že už sa toho tak nedržíš.
Mne baví zápasiť.
Uh-huh.
Ja milujem vyhrávať.
Jasné.
To nenávidím prehrávať.
Jasné.
Ale neviem sám na seba to tak povedať, ale myslím, že som rozumný. A mám v okolí toľko vrcholových športovcov, že vidím, jak to dopadá. A už ma to viac ťaha do tej trénerskej branže.
Mm-hmm.
To ma veľmi naplňa, veľmi baví. Asi by som povedal, že oveľa viac ma teší, keď vyhrá niekto zápas, buď z môjho klubu, alebo kamarát, proste niekto.
Niekoľko mu si pomáhal sa na to pripraviť.
Áno. Ako keď vyhrám ja.
Ja si toto tiež všímam na tebe a už ti to pár rokov hovorím, len ti to muselo dojsť, že podľa mňa to je aj spojené s tým, že už sa ti... Že máš rád McDonald's, že máš rád kofolku, že máš rád Snickersku, že nesprávaš sa úplne profesionálne. Našťastie máš brutálne veľa odzapasaného, máš veľa otrenovaného, môžeš ešte byť profesionál, ale už ako úplný profesionál nežiješ. Zdá sa mi, že viac začínaš, tiež sa mi zdá, ako hovoríš, že začínaš viac žiť tým trénerstvom, tým, že dokážeš pomôcť tým chalanom niečo dosiahnuť.
No napríklad ja... Teraz veľmi príklad dobrý mám a je to z nedávnej doby.
Uh-huh.
Mal som minulý týždeň zápas. Minulý týždeň, vlastne som týždeň po zápase, teraz to je nejakých 8 dní, 9.
Uh-huh, uh-huh.
Vyhral som.
Áno.
A...
Uškotil ho. Duran mu dal niečo, čo mu sa hovorí triangle choke. Veľmi pekný. Uškotil ho.
Áno.
A teda on to prežil samozrejme, on to odklepal a Durano potom pustil.
Chcel som tým povedať, že a mal som asi 2,5 mesačnú prípravu, 3-mesačnú povedzme a naozaj, že vypustil som všetko vo svete a naozaj som sa venoval iba sebe.
Uh-huh.
A napríklad mňa to strašne hnevalo.
Uh-huh.
Že sa nemôžem venovať tým svojim chalanom. Že teraz za mňou prišiel 17-ročný Stefan, že či mu nedám lapy a hovorím mu, že kámo, že nedám ti tie lapy, lebo zajtra mám tréning a musím byť ja 200% pripravený na ten tréning.
Uh-huh. Že nemohol si už poriadne sa venovať tréningu svojich chalanov.
Áno, a mňa to veľmi hnevalo.
Uh-huh.
Alebo napríklad teraz sobotu mali zase z Chaos Gymu chalani zápasy.
Uh-huh.
A kamoš tam vyhral titul.
Uh-huh.
A ja mám z toho takú radosť, že... neporovnateľne viac sa teším, jak keď ja som vyhral.
Ja by som to typol tak, že ty keď vyhráš, tak radosť z toho, že si vyhral, je menšia ako prekonanie obrovského strachu, keby si prehral. Vieš, čo myslím?
Viem, ale není to tak.
Není to tak. Napadlo mi, že keď tvoj strach... prehrať je tak obrovský, tak potom ako keby, že neprehral som a to má ako keby väčšiu pozornosť ako to, že vyhral som. Ja neviem, jak to je, ale toto mi napadá.
Nie, toto tak nemám.
Okay.
Mňa zase, keď už idem do toho zápasu, tak chcem vyhrať.
Jasné.
Chcem vyhrať a tá výhra ma teší.
Mm-hmm.
Ale keď si porovnám takú tú vnútornú radosť, keď vyhrá niekto chalan odo mňa alebo kamarát, ktorému som pomáhal, k tomu, aby vyhral, tak ma teší viac to, keď vyhrá ten kamarát, ako keď vyhrám ja ten samotný zápas.
Alebo si mu k tomu dopomohol?
Asi či... tak, alebo ho mám rád, alebo mi na tom záleží, alebo niečo v podobnom
To štýle. Isté platí aj naopak. Minulý víkend,
tento víkend.
Bolo finále amatérskej ligy Mamal. Mamal.sk, mimochodom výborná amatérska liga. Treba podporiť.
Si držiteľom titulu.
Ja som držiteľom titulu roku 2018-19 v kategórii do 93 kg. Takéto veci sa stali. Každopádne veľmi dobrá liga, veľmi dobrí borci. Čím ďalej, tým vyššia úroveň. Aj organizačná, chalani zdravím. Aj tí chalani, tí fajteri sú tam fakt na dobrej úrovni. A každopádne bol tam aj jeden náš spoločný kamarát, Ernest, ktorý je tak známy ako Kung Fu Panda. Ktorý je veľmi dobrý bojovník a mal finálový zápas. Povedz o tom trochu niečo.
Ernestko, náš milovaný, dostal sa teda do finálovej dvojice.
Tak... Do finálovej dvojice sa dostaneš tak, že máš najviac bodov na konci ligového roku.
Áno, prví dvaja, čo majú najviac bodov, sa dostanú vlastne do súboja o titul.
To znamená, že to odmakali za celý rok.
Presne tak. Ernest, myslím, že nevynechal ani jediné kolo.
Čo som ešte nepočul.
No. Naozaj si zaslúžil ten titul.
O, aj ten titul asi.
Mal veľmi, veľmi silného supera, Ivana Vatkrtyho, čo je chalan, čo zápasí dlhé roky. Naozaj, že veľa rokov zápasí. Výborný postoj, výborná zem, výborná práca na pletive, na stene. Naozaj, že solidný borec, fighter, komplexný, silný, veľký, hrôzostrašný človek.
Uh-huh. O hmotnosť 83 kg.
84.
84.
Uh-huh. A teda mali zápas a Ernesto vyhrával, nejak to ustál, robil, počúval nás z rohu, vyhrával a 40 sekúnd pred koncom dostal prakticky KO, dostal knockout, nadvihák prehral. A keď si to porovnám, že teraz prehral Ernest a ja som doteraz z toho taký smutný, že asi som ešte nikdy nebol taký smutný z vlastnej prehry, jak z toho, že prehral môj kamarát. Že naozaj, že ako ja som bol, no, som došiel domov, smutný, psychicky na dne, no hovorím, horšie stokrát, jak radšej, aby som prehral. A jemu by som ten titul venoval, lebo zaslúžil si to, odmakal si to, trénoval, naozaj chalanisko má robotu, je kuchár, pred robotou chodí na tréningu, po tréningu chodí na tréning, po robote chodí na tréning, naozaj sa snažil, nevyšlo mu to, o tom je tiež šport, ale sere ma
to. Je ti to ľúto, no?
Je mi to ľúto veľmi.
Ale o tom je šport, ten zápas má 3x3 minúty a končí až keď skončí.
No, áno.
Takže aj 40 sekúnd pred koncom ešte zápas. Nuž, Ernesto, zdravíme ťa týmto. Ja som tiež, Ernesto, veľký fanúšik. Naposledy mi síce asi roztrhal na maličku šlachu. A to som svojou gramblavosťou si roztrhal. Ale Ernest je veľmi super chalanisko, strašne dobrý človek. No, nevadí. Ďalší rok, ďalšia liga. Má šancu.
Dúfajme.
Hej, ja som mu písal a povedal, že tak je to šport, no. Patrí to k tomu.
Tak Ernest je tiež celoživotný športovec, Ernest celý život robí od decka judo.
Judo. Uh-huh.
Takže vie, čo to je. Vie, čo to jasné, je výhra, vie, jasné, čo to je prehra.
Jasné.
Takže
podľa každý športovec, ktorý to robí celý život, sa naučí predovšetkým prehrávať.
Tiež veľmi individuálne.
Áno. Uh-huh. Povedz. Lebo ty si bol zápasník, musel si miliónkrát prehrať. Asi si bol dobrý.
Asi ani ne. Miliónkrát ani ne.
A milión je dosť. Dobre, tak ne miliónkrát, tak 10-krát.
Tak 10-krát som určite prehral, ale akože na tých turnajoch sa vyhrávalo. Medaila sa vždy brala.
Aha.
Neviem, asi si nepamätám turnaj, kde by som nezobral medailu. Nehovorím, že vždy som bol prvý.
Uh-huh.
To znamená, že som niečo prehral.
Uh-huh.
Ale akože aj som vyhral.
Dobre, keď sa dostaneme teda k športu ako takému, myslím si, že sme úplne pokryli kompletne celý zápas MMA. Došli sme až k víťazstvu. Máme všetko za sebou. Pripravujeme sa na ďalší zápas.
Ja by som sa ešte vrátil ku jednej veci, že to MMA ma až tak úplne nenapĺňa.
OK.
Nie, že nenapĺňa, napĺňa. Baví ma to všetko. Teraz mám napríklad, dal by som si ešte zápas teda po poslednej výhre.
Keď si vyhral.
Tak dobre sa cítim.
Jasné, jasné.
Stále mám formu.
A ten zápas ťa ani nestal tak veľa zranení alebo niečo?
Hej, no, nič bol to ľahký zápas.
Bol pomerne ľahký zápas.
Áno.
Aj keď nebol to ľahký super. Treba uznať.
Super bol kvalitný,
ale ale mal, proste dopadlo to tak, že ťa nerozbil.
Mal zlý deň. Ja by som to tak povedal, lebo viem o ňom, že vie podať aj lepší výkon.
Uh-huh.
A jeho tiež chcem pozdraviť. Lukáša. A viem, že má naviac, jak na to, čo so mnou predviedol.
Ale zlý deň, to je šport.
No. Ale chcel by som sa vrátiť ešte k tomu, že k tomu zápaseniu, samot akože o mne, tak mňa teraz ma strašne, ale neuveriteľne ma chytilo brazilské jiu-jitsu.
Aha.
Po rokoch akože a strašne ma to baví. Máme nového trénera, Adama Piačeka, on je fialový opasok, robí veľmi zaujímavé tréningy a strašne ma to baví. Máme po zápase, ja som mal sobotu zápas a pondelok som mal na tréningu, na tréningu.
A BJJ.
Hej.
A BJJ je brazilské jiu-jitsu, to je bojové umenie, ktoré vzniklo... Bojový šport, ktorý vznikol pred pár rokmi. Pred pár rokmi, rozumejte, 50 rokov dozadu možno?
Nejakých 1980 možno.
Dobre, 80 to znamená, že ešte starý pán Gracie už asi nežije, že?
Už ten zakladateľ zomrel, ale nie tak dávno.
Ale prednedávno. To znamená, že to je pomerne nový šport,
veľmi,
ktorý vychádza z japonského jiu-jitsu, ale v princípe je to šport, ktorý je špeciálne ide o boj na zemi.
Áno.
Gi alebo no gi. Gi je to, čomu sa hovorí pri karate kimono. To je pojem, ktorý poznáte. Gi je v podstate, to vyzerá takisto ako kimono. Možno, že to je trošku iné, ale to sa mi nechce teraz detailizovať. Ale je to takýto šport, ktorý sa robí a ten ťa veľmi baví. Mimochodom, ak by ste chceli trénovať BJJ, tak v House Gyme Chinkaren Chambal znova nájdete aj výborného tohto, práve tohto trénera, tieto tréningy jiu-jitsu. To znamená, že tréningy, hovor o tom teda.
No, tie tréningy sú veľmi zaujímavé. Je to mladý chalaň, čo myslím, že trénuje dokonca menej rokov ako ja.
Aha.
Že myslím si, že dlhšie asi trénujem ako on, asi oveľa dlhšie.
Áno, ale ty si sa dlho nevenoval BJJ vyslovene. BJJ, brazilské jiu-jitsu, to je skrátka.
Dlho som sa tomu nevenoval. Ani nebolo moc kde, ani nebol čas.
Hej.
Hlavne do toho MMA som sa ponoril. A teraz má to zase, keď prišiel ten nový tréner, mladý chlapec, randista, taký, to myslím, je o rok, o dva starší odo mňa. Získal si hneď môj rešpekt trénera.
Uškrtil?
Uškrtil mu.
Dobre.
To musel, lebo ja som na neho číhal už. Ešte u nás ani nebol. A ja už som hovoril, že ten, keď dojde a nezbije ma jak hada, hovorím, tak ja tam chodiť nebudem.
Jasné.
Ale teda zbil ma jak hada, tak tam chodím a veľmi rád som. Naozaj, že super tie tréningy a veľmi ma to baví. A keď dúfam, že čoskoro skončí korona a budú turné, tak určite chcem veľa BJJ chodiť zápasiť.
Uh-huh.
Strašne veľa chcem chodiť. Na každý možný turné chcem ísť. A chcem teda vyšší opasok.
To je veľká výhoda BJJ, že na rozdiel od MMA není tak deštruktívne.
Devastačné.
MMA, aby ste rozumeli, MMA po zápase, ak zápas má, profesionálny zápas má 5 minút, ak má 3x 5 minút, tak môžete ľahko zo zápasu ísť s rozkopanými kolenami, holeniami, nohami, rebrami, a to v tom zápase akože to prežiješ, ty to dožiješ do konca, ale potom mesiac, dva si nevieš poriadne sadnúť, nevieš nič poriadne robiť, rozsekaný si, alebo tvár máš rozsekanú, tak to býva.
Hej, MMA je veľmi devastočné, veľa zranení. A nie ako takých zranení, nejakých, že vážnych, ale je tak dobre rozkopaná noha, keď mi niekto 10-krát kopne do nohy,
tak na ňo ešte... Mesiac ako nič.
Mesiac a pol ešte na ňo myslím každý deň.
No, keď sa ješ postaviť, alebo si sadnúť.
BJJ v tomto nie je. BJJ je taký, by som povedal, kľudnejší šport. A prakticky dá sa stále trénovať, dá sa stále zápasiť.
Uh-huh.
A to ma celkom akože baví. Je to také technickejšie. Baví ma to.
Ja si tiež myslím, ak máte chuť nejakému bojovému umeniu sa venovať.
Začať
venovať, tak OK, existuje box, thai box a všeličo možné, ale ak nechcete, aby vás niekto mlátil do ksichtu, a pritom sa chcete vedieť ubrániť alebo zašportovať si alebo niečo také, tak BJJ je podľa mňa veľmi dobrý šport, lebo tam nie sú žiadne údery, tam nie sú žiadne lakte, žiadne kopy, tam sa čisto taký zápasy na zemi, ako keby snaží sa toho človeka dostať do pozície, v ktorej on nechce byť, a buď mu dať nejakú páku alebo uškrtiť alebo niečo.
Presne.
Že to oveľa menej devastačné, oveľa viac sa tam hráš.
Hej, a je to aj šport podľa mňa oveľa dlhšie ho môžeš robiť, oveľa viac ho môžeš trénovať, pretože chodiť dvojfázovo trénovať MMA každý deň, tak potom piatok aj tak vyzeráš.
No. Ja som robil mnoho športov za svoj život, od 8 rokov som športoval a žiadny šport sa neblížil MMA, čo sa týka náročnosti pri regenerácii. Tam je, že extrémna náročnosť na regeneráciu v tomto športe.
Áno.
Lebo furt ťa niekto bije, alebo niečo máš. Dobre, mňa ešte zaujali dve veci na tebe, Duran, a to je, že ty si začal trénovať s deckami malými.
Malinké detičky, no. To je veľká radosť.
Ty máš takú, mimochodom, Chaos Kids.
Áno.
Na Instagram.
Chaos Kids Team.
Chaos Kids Team? Povedz o tom niečo. O čom to je?
Prakticky... Ja som sa pýtal teda svojich trénerov v Chaos Gyme, teda či je to možné, že by som si chcel založiť detské tréningy.
A prečo si ich chce založiť vôbec?
Ja už som predtým trénoval deti. Mm-hmm. Dávno, pradávno, ešte keď som bol mladší v BJJ Slovakia. Mm-hmm. To je klub, ktorý tiež pozdravujem. Im za veľa vďačím. Oni ma veľa naučili a veľa zmenili moju hlavu. Mm-hmm. Sprostu. Mm-hmm. Vola, kedy som býval iný. Im veľmi vďačím Ľubovi Repaskému. On mi vlastne aj dal modrý opasok. Naozaj top človek. Naozaj, že pre mňa ten ostane tiež ako tréner mi navždy.
To je to, o čom si hovoril, že tréner aj vychováva.
Áno. On ma veľa zmenil. Uh-huh. Veľa mi pomohol byť lepším človekom. Uh-huh. Tak by som to charakterizoval. A tam vlastne ja som voľakedy začal robiť s deťmi tréningy. Ale ja som bol ešte dieťa, uh-huh. že to bolo super. Uh-huh. Som rozumel tým deťom. A teraz ma to tak chytilo, keďže ma baví to trénerstvo a vlastne posúvanie mojich skúseností a nejakých dovedností uh-huh. ďalej. Tak si hovorím, že deti sú radosť, že idem do toho. Uh-huh. A celkom fajn sa to rozbehlo. A prakticky tie tréningy spočívajú, sú to, že základy pohybovej prípravy pre deti. Mm-hmm. Tým pádom nejaké základy gymnastiky, kotúle, ja neviem.
Pred, vzad, mlynské kolá, stojky na hlave.
Presne tak. Takéto jednoduchá gymnastika.
Behačky, hračky.
Nejaké naháňačky. Už pomaličky začíname deťom, čo už máme takú ustálenú partiu tých detí.
Aha.
Bavím sa o 3,5, 4 ročné, 5 ročné, 6 Aha. ročné, myslím, že 8 tam máme najstaršieho, to už máme veľký chalaň, uh-huh. šikovný veľmi, ale máme tam aj 3,5 ročnú malú Pavlinku princeznú, uh-huh. úplne úžasné dieťa, malá blondina, modroka, proste naozaj, že malá jak z obrázku vyzerá, uh-huh. zlatúnka úplne. Veľmi šikovná, takisto. Naozaj tie dievčatá sa oveľa rýchlejšie učia, ako tí chlapci.
Do určitého veku áno. Potom sa to otočí. V puberte.
No. A základy pohybovej prípravy, už im tam dávame aj nejaké prvky boxovania, nejakej sebeobrany, uh-huh, takej uh-huh. detskej, všetko hravou formou. Nehučíme tam teraz na deti, že je tvrdšie, silnejšie. Nie, malá Pavlinka boxuje a smeje sa pri tom. A...
Hráte sa.
Áno, hráme sa.
Detská sa majú hrať vlastne.
Celé to je formou hry a je to super. Tie deti to baví mm-hmm. a proste vidieť po tých tréningoch, že tie deti sa smejú, usmievajú, tešia sa z nás, mm-hmm. tešia sa na nás, na trénerov. Robím to ešte s Marekom Edovarským, mm-hmm. s kamarátom dobrým, z Chaos Gymu. Najprv som to mal sám a potom som zistil, že potrebujem ešte kamoša k tomu, mm-hmm. lebo tie deti sú náročné, akože ustriehnúť ich. A tie deti z trénerského pohľadu ma to úplne, že najviac náplňa. Mm-hmm. Takou radosťou, takou nejakou energiou, jak mi to veľa energie zobere.
Jasné, decka mi to nie je úplne jednoduché.
Ale...
Musíš sa s nimi dohodnúť, nemôžeš im prikázať.
Áno. Ale takisto aj mi to proste veľa dá, lebo naozaj tie deti, keď tam už behnú tie deti, dneska mám tréning akurát, mm-hmm. keď tam vbehnú a už sú vysmiaté a už tam za mnou behajú, čo budeme robiť, jak budeme robiť, to je úplne, to je paráda. To je paráda. To ma baví.
Prečo si začal s deckami robiť? Okrem toho, že to baví, teda takto. Inak, my sme sa o tom, o deckách sme sa my viackrát bavili a viackrát sme sa bavili o tom, že bežne nám na tréningy, keď chodí k nám do Titan Gymu, keď prichádzajú noví ľudia, takzvané Bčko, prichádzajú na nábor, tak vidíme, že chalani nevedia spraviť kotul vpred, kotul vzad, stojku na hlave. Akože úplne základné veci deti, respektíve ľudia nevedia urobiť.
Nevedia to spraviť, asi by som to pripísal ku nejakému, možno by som začal od školstva.
Ja by som tiež povedal,
že
to nevyžaduje už od tých detiek, byť fit.
Ja by som si spýtal, vie to ten telocvikár sám?
Mm, to je dobrá otázka.
Vie spraviť nejaký 70-ročný telocvikár kotul dopredu dozadu?
Voľakedy vedel.
No, teraz neviem.
Jasné. Bavili sme sa totižto o tom s Duranom viackrát, že veľmi často vidám ja na uliciach, mňa to veľmi štve, keď vidám na uliciach tučné deti. Akože jasné, decko môže byť tučné, lebo môže mať nejakú chorobu, ale väčšinou to tak není. Väčšinou vidím decka, prepadnuté klenby, proste x-ové nohy, ale, a pretože decka sú vyžraté. Miesto toho, aby sedia za počítačmi, sedia za tabletmi a takéto veci. Ja som tiež sedel za počítačom, ja som tiež hráč počítačových hier, ale ja som športoval, ja som niečo vždy robil. A vidím to ako také nezodpovedné od tých rodičov, že zarábajú tým deckám na prúser, lebo keď to decko proste takto vyrastie, keď vyrastie tučné a neforemné a není schopné nič spraviť, to není dobré pre život.
Kazia im život.
Kazia im život, no.
Znepríjemňujú.
A okrem toho, že sa... A nehovorím teraz o tom, že sa im budú smiať, lebo to sa im budú smiať, a, lebo decka sú také proste, ale proste to není dobré. Podľa mňa je užitočné vedieť ovládať svoje vlastné telo.
Je to fajn a malo by to tak byť. To by mal byť taký základ. Ja to vidím aj teraz. Aj niektoré tie detičky malinké mi teraz prišli a nevedeli kotul. Nevedel mi 8-ročný chlapec kotul.
Jasné.
A hovorím, to čo je?
A 8-ročný chlapec kotul ešte nemusí vedieť. Musí?
No musí, lebo mi došlo 3,5-ročné dievčatko, ktoré spravilo dokonalý kotul. Tak 8-ročný chlapec očakávam, že to bude vedieť.
A nakoniec sa naučil?
Jasné.
Naučil sa.
Po tréningu.
Jasné.
3-krát som mu to ukázal a chlapec robil
kotul.
Len
nikdy to nerobil, nikto ho k tomu nikto neviedol.
A jak je to možné, že 8-ročný chlapec, čo chodí už 2 roky do školy, nevie kotul?
Hovoríš teda o tom, že v základnej škole, keď už má 2 roky, už 2 roky by mal vedieť, ako to je prvé, čo sa má naučiť. To hovoríš.
To už by mal robiť, ako ja nechcem nejak predbiehať, ale nejaké kotuly letmo a podobne, preskakovať nejaké predmety.
Ja som to určite vedel, ale nie zo základnej školy. Ja som bol športovec od 8 rokov tiež, alebo od 6 rokov, tuším, už neviem od koľkých. A prvé, čo sa na skoro každom športe s deckami robí, je základy gymnastiky.
Nie všade.
Hej, ale kotul pred, kotul vzad, stojka na hlave, to by mal vedieť každý zdravý človek.
Ja nechcem útočiť na nejakých trénerov alebo športovcov, ale myslíš, že taký futbalový tréner učí deti kotul?
Podľa mňa sa robia kotule vo futbale.
Hej?
Myslím, že sa robia kotule na futbale aj vpred a myslím, že neviem či vzad, ale myslím, že tam sa kotule robia. To je taký úplný základ, ale však to je jedno. Pointa je taká, mne sme sa o tom bavili aj pri tých deckách, aj ešte predtým, ako si vôbec tie tréningy s deckami začal robiť, že toto je vec, ktorá chýba veľmi veľa deťom a veľmi veľa rodičov za to môže. Lebo tých krúžkov je 7 miliónov, kde deti sa môžu naučiť sa normálne hýbať, ale to je o tom prístupe, podľa mňa.
Áno, jasné, môžu za to rodičia. Ja by som chcel si aj uchrániť nejak rodičov, že nie každý rodiče na to majú, buď financie alebo čas, lebo naozaj teraz, keď...
Hlavne teraz v čase korony napríklad, keď každý je rád, že je rád.
Má, čo ja viem, mama táto, ráno ide táto do roboty a príde domov o 8 večer, mama príde o 3, deti sú v družine, tak verím, že nemá náladu ani energiu, ani financie na to, aby brala tie deti ešte na nejaký krúžok.
Súhlasím.
Ale takisto, a ja som z rodiny, kde bola iba mama, a mama ma každý deň po tej robote brala na ten tréning.
Dá sa to.
Všetko sa dá, len či to tak veľmi chce ten rodič. A jasné, môžu byť prípady, kedy proste na to nie sú, že ani tých 20-30 eur mesačne zbytočných není.
Jasné.
Čož je úplne v dnešnej dobe bežné.
Na východ od nás je to úplne bežné.
Ja si myslím, že aj tu v Bratislave.
Aj v Bratislave? Ja by som povedal, že v Bratislave nie, ale veď dobre. Nech to je aj tak, že to naozaj to môže byť otázka peňazí. Fakt je ten, že teda Braník Röling, minister školstva, apelujeme na teba. Ten telocvik není len tak. Ja si tiež myslím, že ja som teda študoval vysokú školu, ja som v princípe skôr intelektuál ako športovec asi, ale som aj športovec. Ja si myslím, že iba mozog není dobrý pre život. Iba mozog ešte že evolučne sa ten človek, to ľudské telo ešte nezmenilo tak, aby ti stačil iba mozog. Jak vo filmoch, keď vidíš ufónov, že majú také veľké hlavy, také veľké oči a úplne úzke, tenké telo. Asi možno, že aj človeku sa to stane, keď už vôbec nikdy nebudeme potrebovať fyzickú silu, lebo všetko za nás budú robiť stroje.
Tiež, keby máme nejaké chodítka teraz, čo by za nás chodili a za nás by zbierali predmety a odnášali ich, tak tiež to nepotrebujeme, ale momentálne.
Jasné, ale
ešte nám to treba, aj tým deťom to bude.
Vyzerá
treba.
To tak, že už máme kolobežky a koliečka a všelijaké pohybovače a zjednodušovače, ale to telo, tá evolúcia ľudského tela, to netrvá, že 50, alebo že 100 rokov, lebo to je, že 100 rokov. Táto zmena, to je, že 100 rokov. Pred 100 rokmi ešte žiadne, že kolobežka, bicykel, trolejbus, autobus, žiadne také pred 100 rokmi. To je len 100 rokov a teraz teda ľudská, homo sapiens sapiens je okolo 10 tisíc rokov a ľudská evolúcia je pár 100 tisíc rokov. To znamená, že tá zmena nenastane za 100 rokov. Tak neviem, no, myslíte si o tom, čo chcete, podľa mňa. Aj keď to decko nemá talent na športy, lebo existujú deti, čo nemajú talent na športy.
To podľa mňa neexistuje.
Ja si to tiež myslím, že neexistujú.
Lebo
Ako nemusí to decko byť excelentný tenista, basketbalista alebo fotbalista, ale môže vedieť liesť po strome.
Teraz som došiel povedať, že keby len to decko teraz, tu sú na každom sídlisku, v každej mestskej časti sú nejaké preliesky.
Mhm.
Tam vyhodím decko, 2 hodiny sa na ňo budem sedieť a pozerať, jak tam behá, naháňa sa, leze, prelieza, ide na šmiklavku, ide na hojdačku. To nikomu ani peniaze nezobere. Tie 2 hodiny verím, že každý rodič, keď už si robí to dieťa, tak asi by mohol mysleť na to, že aj tie 2 hodiny denne bude potrebovať to dieťa, aby sa mu venoval. A tiež to dá niečo tomu dieťaťu a prakticky splní nejakú tú športovú aktivitu minimálnu, ktorú by to dieťa malo mať.
Ja s tým súhlasím. Podľa mňa by to nemusí zrovna každé dieťa trénovať v Chaos Kids, ale môže. Chaos Kids na Instagrame. Chaos Kids Team. Ale ja si tiež myslím, že decka by nemali byť tučné s prepadnutými klenbami, x-ovými nohami a proste to není dobre. A so spriteom v ruke a snickerskou v druhej ruke. To by proste decka... Není to dobré pre nich, je to podľa mňa škodlivé. Dobre, Duran, ešte by som chcel o jednu tému otvoriť. Dve témy. Ty si náruživý rybár.
Mm-hmm.
To je také, že Duran je zápasník, MMA-kár, bije ľudí v ringu a je brutálny rybár.
Tak, či brutálny, to neviem. Ale teda som rybár. Veľmi vášnivý.
Ty chodíš na ryby, kedy sa len dá?
Keď je čas, keď žena dovolí.
A tá už chodí s tebou?
Tá už, tu som zlomil.
Už má svoju udicu?
Áno, áno. Ale snažím sa chodiť na tie ryby a ja to berem strašne, že únik od reality.
Od čoho unikáš?
Od toho uponáhlaného života.
Mhm. Uh-huh.
A ja teda nevyhľadávam spoločnosť ľudí. Uh-huh. Na to, že som tréner, tak veľmi nemám rád ľudí, keď to poviem hlúpo.
Čo to znamená, že nemáš rád ľudí?
Nerád sa zoznamujem, nerád chodím medzi ľudí, ktorých nepoznám, nerád chodím medzi aj veľké skupiny ľudí, aj keď ich poznám, tak to nemám rád.
Uh-huh.
Ja som...
Máš rád takú tú svoju skupinku ľudí, svojich známych.
Takú tú bublinu, no.
Takú svoju bublinu a tam sa teda zdržuješ.
Hej. Alebo ideme na tie ryby, kde nikto není. A ja naozaj, že som chorý na hlavu a radšej idem 2 hodiny na bicykli niekde, len aby tam nikto nebol.
Uh-huh. Aby ste sa nemusel s nejakým iným rybárom baviť.
Hej,
ale ten rybár sa s tebou nechce baviť.
Väčšinou chcú.
Fakt?
No, taký starý ukecaný nejaký to.
Však plaši ryby, musíš mu povedať.
No, takže naozaj som sa pristihol veľakrát, že som išiel na Dunaj a proste som išiel a išiel som až dokým som nevidel nikoho 15 minút na bicykli, takže no chore.
No, není to chore, podľa mňa. Chore je úplne inak definované, by som povedal.
Áno, áno.
Ale teda máš rád tú svoju samotu.
Hej, samotu, kľud, ticho.
A tam si usporadujúvaš myšlienky. Čo tam? Ja, to pre mňa je to zaujímavé, lebo ja nerozumiem ľuďom, ktorí sa idú poprechádzať do lesa. Alebo idú na ryby sami, mňa by tam trafil šlak, mňa by to nebavilo. Ja mám iné, ja som teda iný ako ty v tomto zmysle.
Mňa to... Tak za prvé chytám tam ryby.
Áno, to akože je to zábavná činnosť v princípe.
A ako kedy, ale väčšinou hej, no.
Ešte treba povedať, to je dôležité, že ty nechytáš ryby tak, že nahodíš a kukáš a čakáš.
Ja nie, ja chytám akože spôsob hlavne prívlače, to znamená napodobenina nejakej rybky alebo niečoho lesklého, niečoho rotujúceho, niečoho kmitajúceho sa. A vlastne to sa nahodí a hneď sa to ťahá a tým ťahaním vlastne vytváram nejaký pohyb toho a vlastne nejaká dravá ryba, šťuka, sumec, zubáč, ostrieš, blablabla, tak na to zaútočí.
Takže to je takéto aktívne rybárčenie.
Áno,
aktívne. Nie takéto pasívne čakanie na nahodený.
To ma nebaví.
Jasné.
To neznášam.
Tomu rozumiem. Takú chuť ani nemáš.
No mám, ale nebaví ma to.
Jasné.
Ne, to nemám rád.
Takže rybárčenie aktívne, ale bez ľudí, sám.
Áno.
Strpíš ešte frajerku, teda snúbenicu. Ja si musím zvyknúť, prepáč, že to ešte také čerstvé je to tento rok.
So snúbenicou rád chodím na ryby. Hej.
A nekeď sa? Pritom?
S Veronikou máme taký špecifický vzťah, že keď není o čom, tak nerozprávame.
Len tak ste vedľa seba.
Áno.
To je fajn.
To je super. To som veľmi rád za to.
Podľa toho poznáš človeka, ktorý... To je z Pulp Fiction, taký výrok, že podľa toho poznáš človeka, ktorý je výnimočný, že môžete byť len tak v tichu spolu.
Niečo na tom bude.
Niečo na tom bude.
No, veľakrát, keď si prídeme domov narobený z práce a ja som unavený, že už zaspávam po sediačky a proste... Možno by aj bolo o čom,
hej,
ale nejak to nehrotíme, proste sme radi, že sme pri sebe a nepotrebujeme nejaké.
Ona si spozoruje, že ty máš toho dosť, tak ide.
Ale aj veľakrát, aj doma, keď sme, vieš, že není to teraz také, že si doma, tak sa venuj. Veľakrát, vieš, ona si číta knižku, ja si pustím PlayStation, alebo ja si prečítam nejakú knižku, alebo... čokoľvek iné robím a nerobíme to spolu, len ona má svoj kľud, ja mám svoj kľud a môže to byť úplne obyčajná sobota.
To je príjemné, že keď nemusíš.
No, všetko, čo nemusíš, je fajn.
To je super. Dobre, a na záver tohto celého, to je jediná vec, ktorú som si pripravil. Ty si hovoril o tvojom trénerovi BJJ, nepamätám si prvé meno, ale Repasky. Prvé meno je aké?
Ľubo Repasky.
No to je Ľubo Repasky, prepáč Ľubo.
Ale to je starý tréner.
Ja viem, to je starý tréner, ale hovoril si o tom, že ťa dosť zmenil a ja som sa chcel baviť aj o tomto, lebo ty si dneska takýto usporiadaný mladý muž, si tréner, trénuje s malými deťmi, si zodpovedný, si rybár, máš rád zvieratá. Mimochodom, Ešte by som chcel dodať k tomu, to si síce nehovoril, ale to o tebe viem, že ty väčšinu ryb púšťaš, lebo ty...
Hej, športový rybár.
Ty máš ryby rád?
Áno, mám ryby rád, ale ako nebudem sa tu tváriť na nejakého strašného, že sloboda.
Jasné.
Ale ryby púšťam z hlavného dôvodu toho, že nemá to kto jesť.
Jasné.
A z druhého dôvodu... že mne sa nechce zabíjať tú rybu a čistiť ju.
Teba baví ten boj s tým zvieraťom.
Áno, to je
taký
aj
nejaký súboj,
také mužské.
Také chlapské.
Že v hlave, alebo v hlave teda, že vyhral som nad tebou, že, že prekonal som to, že jak to povedať, prekabátil som tú rybu, ale zdolal som ju. Tak dám fotku a pustím ju.
A pustíš ju. No a teraz si ty takýto človek a ja viem o tebe, že ty máš pomaly až kriminálnu minulosť.
Á, to by som sa znešiel do takýchto.
A ty si voľa kedy bol bitkár. Ty si voľa kedy mal také obdobie, keď si bol mladší. Bol si
bol chuligán. Som zloba, no.
Čo to, to sa zmenilo v tebe, to vidím. Ale ty si bol nejaký ultrafanušik jedného modrého klubu bratislavského.
Tak ja som chodil na futbal ako však a rád a aj teraz by som rád išiel na futbal, ale na štadión. Zakričať proste, zahučať si, vyhulákať sa.
Hej. No ale ty si sa predtým chodieval biť.
No... Bijaval som sa kade tade.
A jak tomu dneska rozumieš? Lebo ty si bol normálne to, čomu sa hovorí dneska chuligán, bitkár, ultraslovan, všetko možné si bol, keď si bol mladší.
No, prešiel som si rôznymi.
Však dobre, čo bolo, bolo. Každý má nejakú svoju minulosť. Ja si myslím, jak ťa dneska poznám, tak už to je tvoja minulosť.
Áno.
A čo to bolo? Jak tomu dneska rozumieš? Dneska už si inde. A myslím si, že aj ten Ľubo Repasky na to mohol. Neviem, či to, o tomto si hovoril pri Ľubovi Repaskom, ale...
Nie.
Nebol to v tomto, to bolo v inom.
Ja by som asi sa vrátil k tomu, že jak ma ten Ľubo Lubo Repasky a Kamil Cibinský, čo je aj môj momentálny tréner, lebo jeho tiež treba spomenúť, tak oni tak spoločnými silami nejako postupne. Ja som bol strašne arogantný, namyslený, drzý, neúctivý, malý smrad. Tak by som sa charakterizoval. A oni ma naučili vlastne, že tak to nemá byť. Taký v skutočnosti nejsom. A nejak...
Takže také nejaké úcty a pokore ťa naučili.
Áno. Tak, v skratke. Úcty a pokore. Presne tak. Bol som autorita, to mne nič nehovorilo. Ja, ak som počul slovo autorita, tak som vlastne bojoval proti tomu automaticky.
Tomu ja niekde rozumiem, lebo ja som tiež není fanúšik autorít. Podľa mňa autority sú škodlivé, ale ty hovoríš skôr o nejakej úcte. Ty, jak by som to povedal, autorita je niekto, koho názory alebo koho príkazy ty prijímaš bez toho, aby si sa nad tým zamyslel. To podľa mňa autorita není dobrá. Autorita býva často rodič, učiteľ alebo také niečo. Ty podľa mňa hovoríš o niečom trochu inom. Ty si vážiš toho Kamila aj toho Luba, preto počúvaš to, čo oni hovoria.
Ale vážim si ich pre niečo.
Pre niečo, áno, áno, áno. A nevážiš si ich len preto, že sú tréneri.
Nie.
No, a toto je autorita. Farár je autorita, lebo.
Ne, ja, byť... ja troška iné vnímam tú autoritu.
Povedz si, ak to vnímaš ty.
U mňa môže mať ktokoľvek autoritu, ako takú.
To si dal úvodzovky teraz?
Áno.
Pre tých, čo to nevidia.
Ale musí si ju vydobudnúť.
Zaslúžiť si ju musí. Zaslúžiť. To je to isté, čo hovorím aj ja. Ja si to tiež myslím. To, že niekto je... Teraz dávam taký príklad farár, lebo to je častá autorita na Slovensku. To, že niekto je farár, tak není autorita. Ale keď je, nejako žije, niečo ti ukazuje, ide nejakým príkladom, má nejaké hodnoty tebe blízke, vtedy sa stáva autoritou pre teba, nie?
Áno.
Takisto si by som povedal aj Kamil a Lubo, že... Oni neboli autoritou, lebo sú tvoji tréneri?
Nie. Nie, oni nejakým...
Oni sa stali autoritou.
Tým prístupom ku mne a naozaj teda oni si so mnou preskákali. Veľa zlého, veľa dobrého. Ale teda viacej verím, že Kamil, čo má polku šedín, tak má vďaka mne. Tak naozaj veľakrát, keď vôbec to nebolo v ich záujme. Vôbec nejak mohli mávnuť rukou, že čo mi vlastne ty tu chceš rozprávať, že ty si cudzí človek. Tak veľakrát proste zastali takú nejakú pozíciu takého mentora. Taký vedeli ma vždy usmerniť do nejakého smeru. Nehovorím, že vždy to bol správny smer. Ale aj s tými zlými vecami sa ľudia učia. A pomohli mi v takom ľudskom rozvoji. K tomu byť lepší, byť rozumnejší, vedieť si vážiť veci. A prakticky ja som si to do nejakých 20 rokov vôbec neuvedomil. No asi tak mám 23, tak 3 roky si to uvedomujem.
Že vtedy niekde nastala zmena. Vtedy sme sa my spoznali inak. Tak 3 roky dozadu, že? To možno, že to je celé mnou. Ne. Vôbec sa nechcem do tejto pozície stavať. Tam oni majú svoje miesto.
No
to bol vtip, priatelia. To bol vtip.
Vôbec som si to neuvedomoval a tak mi to nejako došlo, že prakticky vďaka ním, aj vďaka Kamilovi a Lubovi som momentálne, kde som. Lebo či už to, jaký život žijem, alebo jak sa správam, názory nie. My nikto, teda snažili sa ľudia vnúcovať, tak jak sa každý snaží. Ale to nikdy nefungovalo na mňa. A pomohli mi po takej psychickej stránke, keď som mal nejaké ťažké obdobie. Či už prehraté zápasy, alebo proste doma to nie vždy bolo ideálne. Alebo ja neviem, s babami.
Proste. Ty si mal nejaký ťažký rozchod vtedy, keď som ťa spoznal? Si mal taký horší čas?
Hej, života. A chvála Bohu za ten rozchod.
Áno, tak niektoré vzťahy sú na to, aby sme sa naučili.
Odstupom času, tak veľmi chvála Bohu, veľmi by som jej, neviem.
Poďakoval.
Áno, poďakoval, lebo to bolo hrozné.
Dobre, ale ako hovorím, niektoré vzťahy sú na to, aby sme sa naučili o sebe.
Hej.
Takže ako tu ste si odovzdali, tam, kde ste si už odovzdali, skončila vaša cesta a idete ďalej.
No.
Životom.
Ale s odstupom času tak som veľmi rád, že to ukončilo.
Dobre, však vtalo sa, jak sa malo stať, evidentne dneska si spokojný, tak je to dobré.
Hej, tak žijem pomerne úspešný život, spokojný, sám so sebou som spokojný.
Ty si vlastne teraz full-time tréner.
Full-time tréner, áno.
Trénovaniu MMA, trénuješ náš gym, trénuješ niečo v Chaos gyme, trénuješ kids, decka.
Trénujem deti, ten Chaos Kids team. V Chaos gyme mám B skupinu, to znamená...
Taký začiatočníkov.
Taký náborový. Že chcem začať z MMA, chcem sa niečo naučiť. Postupne tých chalanov zase predávame do Ačka, kde sú fightery. Plus mám v Titan gyme, teda Ačko svojich odchovancov. A v Titane mám ešte Bčko, to sú tiež náboroví chalani.
A plus súkromky, súkromne trénuješ ľudí.
Súkromné tréningy, no.
Takže priatelia, ak sa chcete venovať bojovému športu, napríklad MMA, tak Durana Križanoviča nájdete ako Duran Križanovič na Instagrame napríklad. Ty už si mladá generácia, takže ty už si není ani na Facebooku snáď. Na Facebooku asi si, ale...
Som.
Ale skôr ťa nájdu asi na Instagramu, aj na Facebookoch teda.
Na Instagrame, no.
Takže nebojte sa toho športu. Ale tak je to tvrdý šport.
Ale všetko sa dá robiť na hobby úrovni.
Áno, Titan Gym je taký, že tam fakt si vieš zašportovať.
Hej, ale ja sa snažím to Ačko pomaly, ale isto sa mi to aj darí to pretaviť do toho proste competition team, do toho súťažného. Chcem, aby chalani zápasili, chcem, aby chodili. Čokoľvek, mne jedno. Keď budú iba BJJ zápasiť, tak nech zápasia BJJ. Keď chcú MMA, budú MMA. Keď chcú boxovať, budú boxovať. Keď chcú tajský box robiť, budú tajský box robiť. Len nech zápasia. Lebo sám viem, že tých 10 alebo 15 minút v klietke ti tak strašne vie upraviť pohľad na svet. Neuveriteľne. Také veci si vieš proste vážiť a zistiť, že vlastne jak dobre ti je.
No. Ešte na záver by som chcel ešte jednu vec. Prečo, na čo je podľa teba dobrý bojový šport pre človeka? Teraz sa nebavíme o vrcholového športovca, ale proste pre človeka vôbec. Ja mám nejaký názor, na to zaujímavé tvoj názor. Môžeme si ich porovnať.
Tak, za prvé zdravé telo.
OK.
Neuznávam názoru zdravé telo, zdravý duch.
OK.
To preto neexistuje.
Ja si myslím, že to je naopak. Zdravý duch, zdravé telo. O tom sa môžeme tiež baviť trochu.
Áno. To je téma zaujímavá. Ale...
Chcem tým povedať, aby sme sa k tomu dostali, aby som vysvetlil, čo chcem povedať. Myslím si, že napríklad morbidne obezní ľudia, ktorí majú takýto problém, napríklad je také, tuším, že extrémne premeny sa to volá, alebo také niečo, je takýto televízny program a tam je, a ja teda nemám televízor, iba sa o tom počul, ale viem, že tam je vždy prítomný aj nejaký psychológ. A keď som sa bavil s ľuďmi z pozadia tohto natáčania, ale neviem, či tohto alebo iného, takéhoto premenového chudnúceho, neviem, ak sa to volá, lebo sám nemám televízor, tak mi hovorili, že drvivá väčšina tých ľudí, a ja to teda si toto isté myslím, tá veľká nadváha je vecou psychiky. Že tí ľudia si z nejakého dôvodu buď sa obalujú, aby sa ochránili, alebo si nevážia seba a teda si nevážia svoju vlastnú schránku.
Nemajú sa radi,
no. A preto hovorím, že väčšinou to býva zdravý duch, zdravé telo, že chceš to telo, váži si svoje telo, tak sa o neho nejako staráš. Aj tak to býva. Ale zároveň to býva aj tak, že mám strach zo sveta, tak budem veľký a zbuchaný a budem vyzerať strašidelne. Aj to existuje a to neviem, či je zdravý duch. Takže obidve sú možné. Dobre, OK. Zdravé telo si povedal.
Zdravé telo a sebareflexia nejaká.
Poznať seba? Čo spoznáš na sebe?
Tak hlavne nejakú psychickú odolnosť.
Uh-huh. Neodklepať to skôr, ako je nutné.
Nešiel by som do týchto uh-huh. zápasových uh-huh. neodklepať, ale na tréningu, že zamakať.
Zamakať. Posunúť to, ísť do nepohody.
To môj, áno. Môj zápasnícky tréner, starý, hovoril, že začni naplno a už len pridávaj.
Jasné. Na, môj tréner hovoril, začína sa trénovať, až keď to boli.
Až keď to boli, no. Až tedy to telo vlastne má nejaký progres.
Ja to teraz ovšeobecním na život, ak môžem. Až keď vystúpiš z nepohody, začínaš sa niečo učiť vo všetkom.
Rásť.
Či bude rásť svaly, alebo či ti bude rásť sebavedomie, alebo sebahodnota, vždy sa to deje, až keď vystúpiš z pohodlnej zóny. To je také strašne prefláknuté a z 1000 západov slnka na Instagrame nájdete s takýmto výrokom, ale je to úplne, úplne, úplná pravda. Neexistuje žiadny posun hore bez toho, aby si prekonal nejakú nepríjemnosť, niečo ťažké. Či už je to vo fitku a rast svalov, alebo kde si, kde bežíš a zlepšuje sa ti kondička, alebo pri MMA, keď dostávaš do ksichtu, alebo a všetko to isté ostatné, čo som vymenoval. Alebo vo vzťahu, keď máš povedať niečo, čo sa bojíš povedať. Alebo v práci, keď si máš vypýtať zvýšenie platu, pretože hej, sa cítiš, že si ho zaslúžiš. Vždycky sú to ťažké veci, ktoré ťa posunú dopredu. Nikdy nie je ľahké.
Pre, aby som to...
A skôr ťa to veľmi cítiť.
Väčšinou je to také prekonanie strachu.
Áno. Je. To je to ťažké.
Hm? Pre väčšinu. Niekto s tým nemá problém.
Niekto s nejakým strachom nemá problém.
Každý má s nejakým.
Každý sa niečoho bojí a musí to prekonávať.
Hej. Čomu sa vrátime?
Povedal si, že bavíme sa o tom, že ktoré veci človek získa pri tom, keď robí nejaký bojový, napríklad bojový šport.
Ja by som povedal, že to zdravé telo ako tak, uh-huh. nejakú sebareflexiu uh-huh. a sebadisciplínu.
Čo máš pod sebadisciplínou?
Asi by som začal nejakým takým režimom. Mhm. Uh-huh. Napríklad...
Niečo vôbec robiť pravidelne.
Poviem úplne bežnú vec, uh-huh. čo podľa mňa viac ako 50% ľudí absolútne nedodržieva. Uh-huh. Pravidelné jedenie.
Jasné. Športovať sa bez jedla nedá.
Nedá. Ja sám to vidím na sebe, že keď sa ráno, keď nevstanem o tú pol hodinu skorej, čo sa bavíme o 5 hodine ráno a nenaraňajkujem sa, tak viem, že na tom tréningu podám... Žiadny výkon nepodám. Uh-huh. Lebo furt mám v hlave to, že som nejedol a že som slabý. Uh-huh. Takže musím stať každý deň o tej 5, aby som sa naraňajkoval. Uh-huh. A mohol by som stať o 3/4 alebo o pol hodinu dlhšie by som mohol spať. Ale proste stojí mi to za to sa naraňajkovať, lebo viem, že proste v tom dni mi to potom pomôže. A to je úplná základná vec, čo zažíva podľa mňa každý človek každé ráno.
Áno.
Aj keď ide do práce, ja idem na tréning.
Jasné.
Niekto ide do kancelárie.
Jasné. Ale často to ľudia odfláknú.
Väčšinou.
No.
By som povedal. Lebo ľudia sa stravujú hocia. Ako? Proste po všelijakých menučkách nezdravých, čo už 4 dní je navarené a mrazené a podobne. A podľa mňa nikoho nestojí tak veľa teraz si nakrabičkovať na celý týždeň jedlo, čo ja viem, do roboty.
Hej. No dobre, takže hovoríš o nejakej sebadisciplíne. Podľa mňa pri bojových športoch a pri tej sebadisciplíne by som ostal, lebo tam ma napadá ešte jedna taká vec. Raz sme mali takú debatu, jedna moja kamarátka pozerala na tvoje svimča, zdravíme ťa, pozerala na videa House Kids, tvojich mm-hmm. deciek a zrozila sa, že Ježiš Maria, ty učíš tie decka sa biť, že budú agresívne a budú sa biť. A k tejto téme sebadisciplíny, čo ty si o tom myslíš, o bojovom športe a o agresivite alebo prácu s agresivitou alebo takýmto nejakým
správaním. No, ja by som to tak povedal, že ja neučím tie deti sa biť.
Ja viem, tak to vyzerá. No.
Ja učím tie deti ovládať svoje telo.
Ja si to tiež myslím, no.
To znamená, že...
Ale predsa bijú tam panáka.
Bijú tam panáka, ale zase viem, že... Alebo neviem. ale myslím si to, lebo sám športujem od miminka, tak viem, že keď som na tréningu teraz bil toho panáka pol hodinu, v škole som nepotreboval byť one, Maťka.
Alebo spolužiaka, jasné.
No. Vieš, prečo by som ho bil, keď ja už som si to vybil, nejakú tú svoju energiu zlú, agresívnu na tom tréningu, tak prečo by som to mal robiť v škole?
Takže hovoríš, že tie decka naopak si vybijú energiu, no, nejakú zlobu.
Tak získajú sebaovládanie. Ani nie, že sebaovládanie, ale proste, lebo štvoročné dieťa nemôže mať sebaovládanie.
Jasné, štvoročné dieťa sa to iba učí.
Ale proste bude vedieť, že bude to mať aj zafixované od malinka už, že aha, toto sa nerobí v škole, toto sa robí na tréningu, toto nebudem robiť na ulici, toto budem robiť na tréningu.
Keď som fighter, keď som dospelý človek, ja to vidím takto isto, že veľmi často vidím, že tí fighteri sa radšej sa bitke vyhnú.
Jasné, že hej.
Jak to? Prečo?
No, myslíš, že ťa bude baviť sa byť ešte niekde, keď ty si ideš oddychnúť niekde mimo haly?
Jasné.
Tak úplne debilne ti odpoviem, že prečo by sa niekto bil, keď sa celý život bije, žije tým bitím a chce vypadnúť niekam inak, kde sa nebude musieť byť? Prečo by sa tam bil? Na čo mu to je ude? A hlavne profesionálny fighter si už 300 krát rozmyslí, či teraz zbije nejakého chlapca v bare a poraní sa, alebo niečo podobné, alebo si zničí kariéru kvôli nejakému hlupákovi. Jak zarobiť z toho peniaze a žiť z toho, vieš?
Pamätám si, ako sme po tvojom jednom zápase, kde si na východe Slovenska išli akože oslavovať, išli sme do takého podniku. A jak sme išli po schodoch, tak zrazu niekto vypadol z dverí. Doslova vypadol z dverí. A úplne som ťa videl, ty si tam bol vtedy aj so svojou snúbenicou, s Veronikou, že si normálne povedal, že my nejdeme tu. My musíme, ideme inde. Že nechcel si ísť do toho prostredia, kde by mohla nastať takáto nejaká bitka. Aj keď akože boli sme tam taká skupina ľudí, že by sme vymlátili celú tú budovu, lebo tam bolo asi 10 zápasníkov a pár z jakých chulikánov.
Tak odhadujem, že som mal po zápase.
Mal si po zápase,
asi,
no.
Asi som vyhral.
Hej, vyhral si.
Mal som ťažký zápas.
Ježiš, ty si mal ten ťažký zápas, ty si bol rozbitý úplne.
Máš pocit, že som sa chcel vtedy byť?
No.
Však som sa... Bolelo ma aj nadýchnutie.
Ale aj tí chalani boli akože... Dalo sa mi, že napriek tomu, že sú všelijakí možní, tak nemajú chuť sa už tam mlátiť. Že...
Ne, prečo?
Ja si to tiež myslím, že ja som raz hovoril, a to by sa mi páčilo na záver tohto podcastu, uvidíme, či sa to podarí. Ja som raz, tebe som raz dielal taký výrok, ktorý som ja si prečítal na internete, alebo to povedal, zabudol som jeho meno, ale on mi to prepáči, že ma nepozná. A hovoril o tom, že najnebezpečnejší je bezbranný muž.
Že oveľa, rozvinúť.
Hej, rozviniem to. Že oveľa väčšiu, povedal by som, že aj hodnotu pre svet má muž, ktorý je silný a nebezpečný a rozhodne sa svoju silu nepoužiť. Chcel tým povedať podľa mňa to, že človek, ktorý je bezbranný, či už fyzicky, alebo aj nejako inak, ale povedzme, že fyzicky, tak má strach. A človek zo strachu je schopný robiť veľmi, veľmi extrémne veci. Keď si pozrieš, kto zakladal počas nacizmu koncentračné tábory a kto ich viedol, tak to bol taký odjebek, ktorého ani do armády nechceli zobrať. A všetci sa mu smiali celé detstvo, lebo bol malý, chudý, okuliarnatý a nikto ho nemal rád. A to bol ten najagresívnejší, najhorší človek, ktorý proste spaloval ľudí. No.
Niečo na tom asi bude.
No.
Ale neviem, či to je ako úplné pravidlo.
Nemusí to byť úplné pravidlo, ale...
Lebo takisto ti môžem opanovať argumentom, že so silou a so schopnosťami tak prichádza moc.
To je pravda a moc chcú vystrašení ľudia. Čo si o to myslíš? Čím viac strachu, tým viac potreby moci. Prečo by si chcel moc? Ty by si chcel mať moc? Potrebuješ ty mať moc nad niekým? Ty?
No nie.
Na čo by ti bola, ne?
No.
Môžeš mať, keby si chcel. Máš no. na to silu fyzickú, lebo človek môže byť inteligentný, aký chceš, keď raz chytíš pod krk, tak proste tam to končí.
Áno. Ale nie, nejak ma to netankuje.
No. Podľa mňa o tomto to je, že ľudia, ktorí sú ako keby dosť nejako silní, alebo tak už sa nepotrebujú.
Tak každý chlap si potrebuje dokázať niečo.
To je pravda.
Či už v živote, v športe, s babami, ja neviem, vo vzťahu, na rybách, na polovačke, ja neviem,
áno,
v lese, že...
Alebo v bankovníctve.
No, proste v čomkoľvek, všade si chlap. Chlapi sú podľa mňa strašne ješitní.
Nejak to tak vo svete máme, alebo nejak to nám prichádza ešte z toho praveku, že my proste musíme sa o tie ženy uchádzať. A keď sa o tie ženy uchádzame, tak na niečo ich musíme nalákať. Oni sú pekné a my sme niečoho schopní. My nie sme takí pekní, ako tí baby.
Hovor za seba.
Dobre, akorát tvoju Veroniku poznám. Ty si fakt nie tak pekný, ako ona.
No, tak dobrý.
Dobre, Duran. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel na mňa čas. Ak ešte máš čo povedať, povedz.
Asi neviem. Ja ti tiež ďakujem. Bolo to na prekvapenie moje príjemné. Bolo to fajn.
Ja som není prekvapený, že to bolo príjemné, lebo Duran si myslí, že je menej fasa, ako je. A takže, milí priatelia, ďakujem vám za počúvanie. Dostali sme sa až na 2 hodiny s týmto podcastom. Tak ak ste to počúvali až doteraz, tak ste počúvali podcast Zo života ľudí. Dneska sme tu mali Peťa Durana Križanoviča, MMA zápasníka. A bavili sme sa o všetkom možnom. Tento podcast nájdete všade úplne možne, kde ho budete hľadať, či na Google, na Apple alebo Spotify, a aj na YouTube ho nájdete. Alebo ho nájdete aj na www.zoživotaľudí.sk. Keď ho budem strihať, pokúsim sa k nemu pridať všetky linky, ktoré som vám slúbil, takže všetko, o čom sa bavíme, nájdete buď na zoživotaľudí.sk alebo na YouTube. Takže Durán, ďakujem ti pekne.
Ja ďakujem.
Prajem ti pekný život a kariéru.
Aj tebe.